Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Illum is-27 ta' Mejju meta l-ħin huwa id-disa' u minuta jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għana għal dana il-programm ieħor agora il-programm ta' diskussjoni politika kull nhar ta' sifilodu fuq ir-radju ta' l-Università. Toħdux qata, però xabbajtuni. Xabbajtuna. Illum hija l-protesta ta' movement graffiti li magħhom inaqdu ruxmata għaqtiet ta' NGOs, ruxmata esponenti ta' soċjetà ċivili f'Malta u dawna se jkunu qed jiltaqgħu minn hawn u ftit ieħor fil-Pjazza Tritoni taħt l-istrixxun xebbajtuna u dana fil-kuntest ta' l-ambjent u l-mod ta' kif qed jiġi ittrattat mill-awtoritajiet politiċi u burokratiċi f'Malta. U biex niddiskutiw is-soċjetà ċivili, il-protesta ta' dalodu u anka pubblikazzjoni ġdida internazzjonali dwar il-soċjetà ċivili u l-movimenti tal-soċjali f'pajjiżna u lil-in minnu għandi miegħi u bippjaċir lil-Dr. Michael Brigoglio, kollega, u għall-ewwel darba u veru ferħan lil-ġurnalista James De Bono. Grazzi li qegħdin hawn dalodu.
Grazzi lilek.
Grazzi lilek.
Naħseb minn hawn kif jiswiċċa l-programm imbagħad għall-Pjazza Tritoni nimmaġina jiena.
Ekku.
Ekku. Sejku qed jiġri dalodu, ġifieri ejja nibdew minn hawnhekk, mingħajr ma nagħmlu rally for cry, ġifieri sejku qed jiġri dalodu u għaliex issejħ din il-protesta?
Jiena l-luħa nkun hemm bħala parteċipant, mhux organizzatur, fil-passat kon anka James jiġifieri.
Iġibilna memorji ħaġa bħalli.
U qabel xejn biex inkunu fair qed jorganizzawha seba' qdiet din il-protesta, jiġifieri fosthom il-movement graffiti, però wkoll l-NGOs tal-ambjent bħal Friends of the Earth, Nature Trust, din l-Art Helwa, flimkien għall-ambjent aħjar u hemm seba' insomma. U però magħhom inaqdu xi 80 qaqda oħra li fosthom hemm ħafna qdiet tar-residenti. Li interessanti u din kemm mill-esperjenza qed ngħid u anke mir-riċerka x'ina bħala soċjologu daw l-affarijiet nir-riċerka. Illi din hija protesta li għamlet outreach qawwi ħafna. Issa ovvjament wieħed irid jara kemm ħajkun hemm nies, jiena qed nitkellem minn qabel, imma sissa l-affarijiet li rajna sissa qed narhom from an outsider's perspective bħalissa. Huma affarijiet illi biex ikollok protesta ta' suċċess, daw l-affarijiet saru, per eżempju, sar outreach ma' qdiet tal-grassroots. Għaddit tal-residenti. Jekk naraw ħafna kampanji, per eżempju fl-Amerika, fl-Europa, f'pajjiżi oħrajn, ħafna minnhom fejn kien hemm suċċess, il-grassroots li tinvolvi l-grassroots huwa importanti ħafna. Issa l-ambientalistika hemm il-darba kien hemm perċezzjoni dwarhom. Illi mhux bil-forsi hija perċezzjoni korretta, imma li huma nies li ġejjin mill-elit, nies pereżempju li jitkellmu bl-Ingliż biss u dat-tip ta' affarijiet. Mentri din il-protesta, apparti li jnaqdu laqdiet tal-ambjent, kien hemm outreach mas-soċjetà. Kien hemm ukoll dak li jissejjaħ community building. Kif, pereżempju? Pereżempju, dil-ġimgħa jien laqtitni post li għamlu l-movement graffiti, fej stidnu lin-nies biex min irid jista' jnaqgħad magħhom, biex joqgħdu jagħmlu l-banners. Issa daw l-affarijiet forsi jidru puerili għal ċertu nies, imma min jistudja l-movimenti soċjali, pereżempju, jien bħala soċjologu hekk nagħmel, apparti l-protesta li jaqsu li
l-proċess għalik.
Għandek proċess ta' komunità. biex najdu. Issa de mhux fil-qdet
tal-. Kulħadd jikkontribwixxi.
Din naraw anke fil-Knisja pereżempju, mhux qed ngħid biss mill-movimenti soċjali f'dal-każ tax-xellug bħall-graffiti, jew qdet tal-ambjent bħall-bird life, imma għandek proċess edukattiv u komunikattiv li tagħmel il-bener, li tiltaqa'. Pereżempju, ħafna mill-organizzaturi jafu l-xulxin. Mhux neċessarja.
Hawnhekk pereżempju minn qed jarana fuq il-Facebook Live bħalissa qed jara wkoll dawn it-tip ta' banners illi mhumiex tal-stickers imma miżbuwajn l-antika. James.
Le, da wkoll li the sense of belonging tan-nies, jiġifieri l-attivisti li esperjenza wkoll soċjali li jingħaqdu fil-protesta. Hija ħaġa vera importanti li toħloq ċerta identità, l-nis jikkomunikaw bejnietom.
Element ta' demokratizzazzjoni.
U koll, ta' ċerta empowerment. Jiġifieri int tħoss li għandek kontroll fuq x'qed jiġri fuq l-istorja ta' pajjiżek. Da' fis-sistema politika mhux Malta biss, jiġifieri hija ħaġa li qed tiġri madwar id-dinja tal-punent kollha kemm hi. Ħafna nies iħossu li d-deċiżjonijiet vera jivvutaw f'elezzjoni, però ħafna deċiżjonijiet mhumiex fil-kontroll tagħhom. Pereżempju jien naf Malta, pereżempju, ħadd ma vvota jien naf biex il-popolazzjoni
tiżdied mittel f'għaxar snin.
Jew ħamma vvota li konna bini kullum kien. Issa però hawnhekk hawn l-ikbar paradoss. Fil-fatt anke.
Mela x'inhu dal-paradoss?
Il-paradoss huwa illi waqt li aw ħafna dwejja fil-pajjiż bħalissa fuq il-bini żejjed, il-kwalità tal-ħajja li sejra lura, li anka f'sens ta' memorja kollettiva, f'daqgħa waħda tkun għaddej minn triq li kont tarafa imħabba t-talibini, xi struttura li hemm f'dik it-triq josiġra u di tintilef. U n-nies ħossu jitt jitilfu il-memorja. Però mbagħad hemm il-paradoss illi fl-istess inqgħu ċertu ġid ekonomiku.
Mhux ċertu, għaw ġid ekonomiku fis-sens li l-istatistika turi illi fil-waqt li l-Ġermanja daħlet f'riċessjoni, aħna għadna nikbru.
Allura, jiġifieri, allura fil-fatt waħda mit-talbit ta' dil-protesta hija jissemma l-mudell ekonomiku. Fit-talbit ta' dil-protesta wkoll bidla fil-mudell ekonomiku. Però hemmhekk naħseb fejn irid tkun hemm ħafna ħsieb. Għax mhux. Jiġifieri dak kien hemm ħafna esperjenzi anke internazzjonalment, partiti li jitilgħu fuq il-premessa li ħajbidlu l-mudell ekonomiku, però mbagħad iridu jimmanaġġjaw.
Ħanieħu l-impressjoni tagħkom it-tnejn. Mhux ta' bxejn illi f'dawn l-aħħar ġimgħatejn l-esponenti tal-gvern, partikolarment il-ministri, inkluż il-Prim Ministru, kienu qed jagħmlu diversi press conferences li għalihom tiġu msejħinkom il-ġurnalisti fuq iż-żon il-ħodor. Jiġri dan żgur li kienet biex jilqa għal dawn iż-żon il-ħodor fihom infushom ħatmu ħajajt illi dawn huma ħżiena, però mhux biżejjed donnu, jew inkella qed irossi l-bżar fl-għajnejn.
Żewġ elementi, jiġifieri minn naħa naħseb qed jirrispondu għall-elettorat. Jiġifieri l-partita, jiġifieri meta jkun hemm għajta, għalhekk min jgħid li l-protesti għal xejn hemmhekk ma naqbilx miegħu fis-sens illi l-fatt li tkun ħassir protesta taffetwa mod sempliċi anke deċiżjonijiet li ħajtieħdu mill-awtorità tal-ippjanar f'dik il-ġimgħa jew jiġu posposti jew naħarbuhom, eċetera.
Bħal-ġara fil-fatt.
Ta' nigret, pereżempju. Jiġifieri dak kien ħajkun hemm deċiżjoni, jafu li ġejja l-protesta allura qiegħed nipposponuha. Talaba l-iżviluppatur f'dal-każ imma. U mbagħad għandek ir-rispons ieħor qiegħed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li ma ġellidniex mal-lobbijs il-kbar, però nagħtu xi ħaġa lura l-poplu. Issa dawn l-ispazji ħodor ma jistax tmaqdarhom, jiġifieri uħud minnhom naħseb qed isiru hemm elementa konsultazzjoni mal-kunsilli, eċetera, jiġifieri huma affarijiet tajbin, jiġifieri li jkollok fejn. Malta hija anke Eurobarometer Survey juru li biex Malta li jżajra biex tmur.
Għalkemm il-kontroversja ma tolqotx, ma jiġifieri qed nara li 12 lokalità se jsiru dal-iżvilupp l-ewwel setta lokalitajiet għax imbagħad ikun oħrajn, però 11 minnhom huma taħt sindku laburista, ġifieri u waħda taħt nazzjonalista.
jien kont konsillier.
Dal-manufri s-sibu.
Affarijiet normali, mux qed ngħid li tajbin, anzi, ma naqbel magħhom xejn. Ma affarijiet li jsiru normali li l-gvern jiffavorixxi. Per eżempju, jien minn Taslima, meta sar il-promenad ta' Taslima u ġie modernizzat kollu, dak kien hemm gvern nazzjonalista u kombinazzjoni il-ministru kien mill-istess distret. Illum narawha bil-maqlub. Però jien biex inkompli mal għal James tal-paradoss li interessanti huwa wkoll. Illi illum waħda mir-raġunijiet għalfej għandna dal-modell ekonomiku tal-lum u jien naħseb għalfej il-gvern għandu din il-maġġoranza kbira li għandu. Illi l-gvern għandu modell ta' żvilupp fej kulħadd jista' jipparteċipa fih, jiġifieri, apparti li inti għandek l-iżviluppaturi l-kbar li smiet tas-soltu li dejjem nisimgħu dwarhom. Il-gvern tant il-liberalizza l-iżvilupp illi kulħadd kważi jista' jibni solari, ieħor jibni żewġ solari, kulħadd jista'
jibni. Toħroġ l-ewwejjed fitri.
Toħroġ l-ewwejjed fitri. Issa, allura għandek dal-paradoss fl-istess ħin illi qed naraw żvilupp ma' kullim kienu issib ħafna kritika dwara, ħafna nies u xi kultant l-istess nies illi huma stess qed jiżviluppaw. Qed jikkritikaw dan iżvilupp. Huma stess ikunu qed jiżviluppaw solari ieħor biex jikruh Airbnb.
Sewwa qed tajjeb.
Issa mhux qed ngħid li da ħażin jew tajjeb,
huwa paradoss.
Kollha jridu l-fisq. Jien nara
xettiku fuq il-ġifieri u kelli anke argument diskussjoni mal-attivisti, eċetera. L-idea ta' greed. Issa vera, jiġifieri jien naf spekulaturi kbar dejjem iridu anka tara ċertu ħniżrijiet għawdex, hemmhekk nar element ta' reba.
Tkellem ħafna fuq ir-reba,
però mbagħad ma rridux napplikawha anka għal jien naf xi ħadd li wiret xi ħadd li ġej minn familja normali, jaqlaħħa biex jikolha, f'daqqa waħda jiret xi mhux tortijaw li għax jista' jibijaw u jinbnew ħames solari. Mhux ħaqgħod ngħidlu bniedem li għandek ir-reba.
Però laqse jibki d-dar tan-nanna li.
Għalhekk hemm l-istat. L-istat irid joħloq ir-regoli. Jiġifieri mhix ħaġa ta' morali li it-tort ta' kull min ibih.
Però mill-banda l-oħra. Michael, ma taħsibx li dal-għodu hija wkoll turija li l-poplu Malti huwa attivist? Ġifri, għaw l-indifferenza pubblika, għaw l-apatija pubblika, pero element ta' antifizmu għaw, għalix kikum għaw f'daw l-laqdit kolla?
Jena ma naqbilx ma teorija li għaw l-apatija pubblika, jien ma narax apatija, ovvjament, s-sib nis li ma jinteressomx, pero jena naħseb illi Malta, jena bid-defetti kolla l-għanna u mimlin defetti, għanna jien naħseb għanna demokrazija vibrante ħafna. Vera għandek żewġ partiti li jiddominaw, eccetera, eccetera, però għandek ekosistema ta' soċjetà ċivili, wiesa ħafna, jiġbi għandek għaddit ta' xelluk, tal-lemin, ambientalisti, il-knisja, għandek għaddit involuti fil-komunità, għaddit li protestaw, soċjetà ċivili miex biss protesti, protesti importanti ħafna, u jina ntihom importanza ħafna anke bħala riċerka, però għandek ħafna affarijiet behind the scenes, jiġbiri kif għal James iktar kmin, sense of belonging, ħafna nis jihdu l-identità tagħhom.
Hemm ironija wkoll fejn jitfrut ir-rol ta' tielet partit. Jien naħseb il-soċjetà ċivili speċjalment ċertu gruppi bħal graffiti għax jikkapaċi jinfilsaw ħafna fil-two party system, fis-sens illi huma għandhom flok jidħlu u jsiru parti politiku u jsiru teddida mbagħad, għax mbagħad hekk int sirt parti politiku sint kollaborist jew sint tkun nazzjonalist ħa jaħdem miegħek. Il-fatt li hemm huma movement tas-soċjetà ċivili tihom ċerta saħħa li jistgħu jagħmlu alleanzi across the political
spectrum. U jinfiltraw.
U li interessanti li għalkemm daw il-gruppi wkoll għandhom l-idea tagħhom ċerti forzi fuq ċertu issues ma jkunux daqshekk popolari, però il-fatt li mhumiex partit. Kulħadd anka naf nis, per eżempju, nis mill-hemm konservattivi li l-graffiti fuq livell lokali jaħdmu magħhom.
Mela, magħna fuq il-linja għandna l-opinjonista u akademiku Andre De Battista, kollega ħabib tiegħi. Insellimlek, Andre.
Nisbillim li konsidem l-mistidna l-semija kolla.
Dalodu, il-protesta ta' dalodu mis-soċjetà ċivili hija imwilda taħt l-isem xebbajtuna. X'qed ixebba n-nies?
Naħseb ħafna affarijiet, fil-verità ħafna fatturi għall-inqas fl-isfera ambjentali, ġifieri mhux biss qegħdin neqirdu l-ambjent naturali. Ridna l-lum, ġifiri ma nistax nitkellmu aktar dwar nsalvaw il-ftit. Forsi nsalvaw il-ftit bidin jadbaqa, il-ftit open spaces li jadbaqa. U dawn l-ispazji miftuħa huma wkoll spazji miftuħa għal Maltija, ġifiri qegħdin ngħidu kollox bil-konkrit, forsi fil-ġemm xi pizzari, ġifiri l-open spaces huma wkoll. Imma anke ridna l-ambjent urban. L-ambjent urban qegħdin neqirdu ftit. Inti tkun minalik qed tgħix ġod li tranquilla u daqa waħda jitla dak il-permess il-bordura ħadra li malajr iġiblek musar nibsaqar biex taf li triq tiegħek it-triq tiegħek ħassir building sar. Jiġri dawn huma ħafna affarijiet qed ixebgħu nies. U llum nafu li llum mhux sempliċement min jgħix fil-kampanja jew min jgħix f'żoni residenzjali jista' isipruħu f'di situazzjoni ma' kulħadd.
Mela, donnu hemm relazzjoni bejn kemm ikun għaddej ġid ekonomiku u kemm ikun qed jolew is-sulari tal-bini. Jiena affaxxinat bl-istorja. Mela, qabel ġew il-kavalleri u sal-ewwel isu mit sena sakemm bdiet tinbena l-Belt Valletta, is-sulari kollha f'Malta kienu kważi kollha ta' sular wieħed. Mill-seklu 17 law e taħt il-kavalleri insibu dil-estensjoni anka fil-bili tal-Belt li bdew jibnu it-tieni sular. Sewwa, biżmien taħt l-Ingliżi bdejna nibnu it-tielet sular, taħt il-Malti bdejna nibnu r-raba sular, illum wasanna għal sulari illi jolew il-fuq mill-Kamp Nari. Iġifieri, din hija parti.
Fil-fatt il-ħajrajżi saru jisom il-knejjes.
U x'hekk?
Anka niftakar fija jekk hemm frażi vera baqgħet niftakara. Li huma l-infrastruttura ekonomika li tirrifletti il-qabża ta' Malta għal soċjetà fil-globalizzata, ekonomikament żviluppata, huma simbolu kważi. Ġifieri kważi kien hemm analiżi marxista.
Hemm elementa simbolu wkoll f'da, ġifieri meħa jilħaq is-sema.
Ovvjament.
It-torri ta' Babel.
Però fatturi ieħor hekk ukoll is-sema.
Għandek il-kontradizzjoni wkoll għax fl-istess lokalità inti għandek. Jien naf semmejna taslima l-ewwel għandek high rise imbagħad ftit metri l bot għandek Knisja pereżempju. Jiġifieri inti għandek isu dan il kważi paradoss dan il-konflitt. U l-konflitt qiegħed fina l-kol, jiġifieri jiena anke biex inkopli naqra li qatt qabel niftakar meta kont konsillier darba pereżempju ġi resident fuqi. U għalli isma, għalli jien vera qed niddejjaq bdal-iżvilupp li hemm ħdejna, għalli għax qed jimlina trap u vera tiddejjaqni u storbi huma u filgħodu jqajmuni. U mbagħad ftit minuti wara għalli isma' jiena qed nibni għandi appartament qed nibnih biex nikrih. Għalli x'irid nagħmel biex nagħmel hekk u hekk. Jiġri aħna stess għandna dawn il-kontradizzjoni. Issa jemm mhux qed ngħid li din hija ipokrezija, ta' jiena qed ngħid dik hija parti mill-dinamiżmu tas-soċjetà Maltija.
Andre, meta tħares lejn dawn l-affarijiet kif qed jiżviluppaw. Jiġifieri, imma li kieku l-gvern mhux qed joħloq il-ġid aw il-qatt. U flok il-protesta xebbajtuna fuq l-abjed, għaw il-protesta tuna xol. Iveri, fessa taqbad taqta linja?
Naħseb l-għonet, fattura u lini, li l-għonet li t-tkellem mhux dwar żvilupp, ma dwar żvilupp li huwa sostenibbli. Iveri, li kieku jkollok urban conservation, hemm ukoll valur ekonomiku li jkollok urban conservation area, u din l-urban conservation area tipproteġi l-arkitettura vernakolari ta' Malta li ġifieri hemm ukoll fejn wieħed jagħmel il-lieħ. Dika huwa l-ewwel fattur. It-tieni naħseb hemm ċertu myopia, short-sightedness fejn tidħol il-politika. Il-ġimgħa l-oħra kont qiegħed taslima ma' koppja fil-pjaj Ingliżi ġimgħa ta' għall-vakanzi ma' qalluli kien kont qegħdin nieħdu. Kafe nħarġ lejtinja, u għad dokumenti li laqni għaluli, it could be anywhere in the world, really. U kellhom raġuni, ġifieri Malta kollha iktar ma nitilfu ċertu espressjonijiet tal-arkitettura vernakolari tal-ambjent urban u l-ambjent naturali wkoll s'intendi. Iktar qed insiru iktar qegħdin nitilfu dak il-fattu li għamilna differenti minn postijiet oħra u allura li għamilna destinazzjoni li tħajjar in-nies jiġu jżuruha. Ġifieri ma naħsibx jiena ma naħsibx li l-iżvilupp fl-industrija tal-kostruzzjoni għandu jkunmur għandna nifhmu biss. Ġifieri Malta m'għandx industrija tal-kostruzzjoni biss, hemm ħafna fatturi oħra fejn qed jista'.
Ir-reazzjonijiet, ir-reazzjonijiet tagħkom fl-istudio.
Tal-kostruzzjoni naqbel ovvjament ma li qed jgħid Andrej, ġifieri. Il-kostruzzjoni settur huwa paradoss għax jekk tarah statistikament mhux wieħed mill-ikbar setturi ekonomiċi tagħna, però mbagħad jekk tara r-relazzjoni tiegħu ma' setturi oħrajn, pereżempju inti għandek żviluppaturi li mbagħad jinvestu fil-qasam turistiku. Per eżempju, jekk tara l-links bejn żviluppaturi u partiti politiċi u finanzjament, per eżempju, jiġri għandek ċertu affarijiet illi isu l-settur tal-kostruzzjoni issa network, issa li tagħmilha iktar network kważi b'saħħitha hi dan il-fattur illi minar man kun jiġvir marċ nidħol f'kontroversja politika, ma fl-2006 il-gvern nazjonalista kien għamel il-famous rationalization u kien hemm ħafna niskontri, però kien hemm ħafna nisfavuri wkoll
għax
min rid jiżviluppa law min rid jiżviluppa l-hemm. Issa li għamel il-Partit Laburista illi dik ir-rationalization wessa ħabbot li kważi jista' jipparteċipa kulħadd fiha. Mela, jekk nerġgħu morru għal taslima apparti li għandek il-high rises u l-bini tal-iżviluppaturi l-kbar, inti għandek areas working class u l-istess lokalitajiet oħrajn. Illi tara minn bena solar ieħor. Issa jien mhux qed ngħid li da tajjeb, però dan huwa paradoss li huwa diffiċli ħafna jiġifieri.
Imma l-politiku jrid jieħu
akademiku.
Imma l-politiku jrid
jieħu. Mario, għalhekk hemm l-argument li mhix diskussjoni ta' rieba.
Ekku.
Irridu nindirizzawha il-bżonn li jkun hemm l-istat li għamel il-regoli f'dal każ. Jiġri f'dak naħseb hemm il-każijiet li.
U tara stat l-SFR da?
Issa il-problem ovvjament qatt ma nkun l-SFR fit-totalità tiegħu ma tiżistix. Li hemm noqogħdu nbidlu il-goal posts. Jiġifieri ikun hemm il-lassi, noqogħdu nċaqalqu l-lassi kultant żmien biex ikun hemm kategorija ġdida tirbaħ il-lotterija. Għax fir-realtà dik li jiġri, jiġifieri f'daqqa waħda tgħix blokk li ġara kien ħafna nies kienu jgħixu fi blokka ta' żewġ solari, jew tlieta, bil-local plan se taw jagħmlu ieħor, però ma kienx biżejjed li twaqqa' kollox. Però mbagħad f'daqqa waħda ħarġet dil-famuż NX2 li laqgħet kien parti mill-policy ma' NX li biddel l-affarijiet ħajtim meters u fl-istess inċeknu l-għoli ta' kull solar. Allora f'daqqa waħda ħafna niskoprew li jistgħu jiffittjaw bl-istess local plan flok erba solari tista' tagħmel ħamsa jew sitta. U ma tantix tortil minn rebaħ il-lotterija u jista'.
Però r-rota ekonomika daret sa.
Imma nagħti
r-rota ekonomika daret.
Issa għalhekk naħseb hemm bżonn iktar ħsieb ukoll. Jiġifieri minn ħassiba mill-laqdiet. Fuq x'modell jista' jkun hemm modell ekonomiku alternattiv Malta?
Andre De Battista, inti tgħallem fl-Istitut tal-Istudji Ewropej. Issa, il-mistoqsija li għadu kif ħareġ biha James hija jista' jkun hemm modell ekonomiku differenti? Nistgħu verament ikollna modell ekonomiku differenti jekk aħna parti mis-suq komuni u aħna naqgħu taħt il-politika Ewropea anke ekonomika.
Nittama li kunem jista kunem modell ekonomiku differenti għax il-modell ekonomiku li għedina li għaddottajna tu dawn l-aħħar 15-20 sena forsi iktar huwa modell ekonomiku li huwa short sighted ħafna ġifieri.
U hemm il-fraġilitajiet ukoll. Hemm fraġilitajiet tiegħu jiġifieri. Ġifieri, kun dipendenti ħafna fuq it-turizmu, per eżempju, jekk xi ħaġa tmur żmerġ.
Però l-Unjoni Ewropea tkun libera, tkun akkoljenti għal modelli kunċetti viżjoni ekonomiċi differenti, għaliex inti għandek ir-regoli u titilef fihom dan regoli?
Imma l-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Unjoni Ewropea tidħol fejn jidħol l-element ta' deficit. Jiġifieri hemmhekk l-Unjoni Ewropea fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea tilġimgħa ħaġet qarrija dwar is-sussidju fuq l-enerġija. Jiġifieri anke hemmhekk. Però mbagħad l-Unjoni Ewropea tidħol ukoll ħafna fuq il-kunċett ta' sostenibilità. L-Unjoni Ewropea ma tistax tidħol saċ fuq l-ispiċità. Per eżempju l-industrija ta' kostruzzjoni, però tista' tidħol regoli ambientali. Li rridu nqogħdu attenti huwa l-Unjoni Ewropea aħna nistgħu nippretendu li l-Unjoni Ewropea tagħmel kollox, però fil-verità hemm żewġ elementi. L-Unjoni Ewropea tibbaża ruha fuq prinċipju ta' kompetenza. Ġifieri fejn l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza f'settur partikolari ma tistax tidħol. It-tieni hemm drabi fejn l-Unjoni Ewropea tpoġġi fines, tpoġġi multi biex jekk wieħed jikser regoli ikolli ħallasom. Jista' jkun ukoll u di jiġri Malta wkoll anke fil-livell lokali f'livell ta' sviluppaturi. Jista' jkun ukoll jerċer nies huwa ħafna iktar worded li jħallsu l-multa milli jobdu r-regoli għax imbagħad minkejja li jiksu regoli. Għandhom biħajħet il-vantaċ, ħedu l-vantaċ ekonomik taħħom. Ġviri, l-Unjoni Ewropea nasib tal-settur hija limitata ħafna. Hemm standards ambientali, ma fil-verità diffiċli tidħol fejn tidħol l-industrija tal-kostruzzjoni.
Mela, jiġifieri essenzjalment hija l-viżjoni tal-gvern li tgħod f'dak li għandu x'jaqsam ma' liema direzzjoni ekonomika dal-pajjiż qed nieħdu. Qegħdin f'sali pit-toroq jew taħsbu li l-gvern ġieli nisimgħu anke lill-Ministru Clyde Caruana li jgħidilna li għandna bżonn mudell ġdid. Issa kienu wieħed minn dak li fassal il-pjan li jimxejna fuq f'dal-aħħar 13 sena. Imma dak diskors ta' ċaqliqa anke mill-gvern ġej.
Malta adottat modell ekonomiku li jiddependi ħafna mit-tax revenue from economic growth. Jiġifieri iktar kemm ikun hemm tkabbir ekonomiku u nies iħallsu VAT u taxxi. Dawk li ħallsu hemm ukoll problema ta' evażjoni. Issa jiġifieri biex tibqa' tipproduċi l-istess ġid, però fl-istess ħin trażlan ċertu setturi ekonomiċi par kostruzzjoni, ovvjament trid taħseb iktar fuq setturi ġodda li joħol l-ġid.
Jekk in-nies qed tinvesti fil-bini.
Qed toħodhom minn x'imkien ieħor, ukoll opportunity kor.
L-immigranti jridu jibqgħu jiżdiedu, għalda titim lihom. Għax jekk ma dan il-bini mhux se jintela, bil-Malti mhux se jintela x'il-fertility rate l-inqas waħda fl-Ewropa għandna.
Ħanajlek.
Iwi aħna tħanna f'nassa.
Xi ħames sinej lu kien hemm politiku mhux ħanqgħod insemmi smijiet. Illi qal li għandna b'mod kritiku qala, qal illi Malta għandna modell ekonomiku mibni fuq tkabbir ta' popolazzjoni ta' foreign workers u sirna dependenti fuqha. U da ma qala bl-ebda mod xenofobiku jew hekk, qal li ħa toħloq ċertu dependenzi
bħal. Ħames snin ilu da.
U meta qala niddejjaq ngħid li ħafna mill-midja immiżinterpreta u ħinajlek laqqas semgħu x'kien qal u qalu li da qal xi diskors razzist u xenofob li ma kienx hija x'kien meta qala kont żewġ metri l bot minnu naf jażaċ qal. Imma di qed naraw llum fil-fatt il-Ministru kif għattajjeb inti il-Ministru Clyde Caruana li huwa ministru ngħidu wkoll huwa ministru tekniku, ministru jaf x'inhu jgħid, qal li sirna wis dependenti. Però fl-istess ħin irridu naraw ukoll l-istess gvern. Ftetilu semma land reclamation, li dinja xaġa James kitab kemm il-darba dwara, kultant stint din tal-land reclamation. Issa, biex nibqgħu fuq dan il-modell ekonomiku li huwa bbażat ħafna fuq il-kostruzzjoni u li huwa bbażat fuq li titkabbar il-popolazzjoni allura għandna żieda ta' konsumaturi u żieda ta' ħaddiema.
Sanka l-art
żieda ta' refu. Allora ħankabbru l-art issa wkoll. Issa l-kwistjoni kemm hija sostenibbli di, jekk tkabbar l-art forsi tista' tibqa' dej biha din il-ħaġa. Però naħsebu anke biex norbot ma' dak li qal Andre.
Biex għamilna l-Freeport. kabbarna
la. Amsterdam wahda mill-iktar bliet zbiħ fl-Europa, mibnija fuq ekk iktar l-istoria.
Il-problema jekk.
Mhux ħanedħol fit-teknikalità tal-land reclamation, dak jista' jkun programm ieħor. Ma kemm minn kompli mal-Andre. Andre semma punt, speċi inti jista' jkollok id-diversifikazzjoni. Jiġri inti xogħol aħna qegħdin fl-EU kif għattajjeb inti Mario anke kif qal James, fl-EU aħna hemm modell ekonomiku ta' free market, eċetera.
U aħna dejjem konna good school boys
fis-sens
ta' public debt Malta da.
Eżatt. Issa.
U qed bil-aħjar id-dejn pubbliku.
Issa forsi da mhux il-modell ekonomiku li qed jifhmu bih. Għax jekk wieħed jara l-demands ta' din il-protesta hemm kwistjoni ta' modell ekonomiku. Issa min jifhem jien naħseb hemm ħafna interpretazzjonijiet ta' x'inhu modell ekonomiku. Imma fl-ambitu Ewropew ta' fejn għandek il-competition però għandek is-sostenibilità u għandek ħafna prinċipji u regoli. Inti xorta jista' jkollok modell ekonomiku però li huwa diversifikat. Illi xogħol u Malta u dit tismagħha minn ħafna nies li nies li forsi jridu jinvestu l-flus. And forse ġemma u jew wirtu xi flus. Whether they like it or not, l-iktar li jaqbilhom li jinvestuha fil-proprjetà.
Issa
hawnhekk jidħol il-gvern, x'inhu jagħmel il-gvern biex niddiversifikaw biex ma nkunux daqshekk dipendenti fuq il-proprj. U forsi min irid jinvesti, jien meta tnajt meta jinvesti mhux qed ngħid biss minn l-investituri l-kbar, ma kif qal tajjeb James, xi ħadd li wieret il-flus pereżempju, xi ħadd irid jinvesti fil-pensjoni tiegħu pereżempju. Fiex jaqbillu jinvesti l-iktar. U hemmhekk tidħol il-viżjoni tal-gvern li jiddiversifika.
U meta hemm aspett ieħor jien naħseb tirna daħlet mentalità li dak li hu xaġa tal-pubbliku tal-istat hija bil-fors ħażina. Issa mhux hemm ovvja mhux qed nixtieqgħu li kollox ikun tal-istat jew hekk. Imma il-valur pubbliku tal-affarijiet it's not appreciated u qisu biħħa ħanneħles minna kollox hekk. Jiġifieri minn spazju pubbliku l-melliħa dik kienet irrazzjonali waħda kien hemm area l-melliħa. Li tal-gvern, però bil-local plan tista' tiġi żviluppata. U l-Lands Authority mod stramp ħafna ħarġet tender biex jixtri għall-privat. L-istess kien hemm trejqa David La Rosa, l-istess ħareġ trejqa tal-pubbliku toħroġ tender u biħa l-min irid jiżviluppa hemmhekk. Jiġifieri għandna bżonn ukoll li dak li hu tal-pubbliku kam napprezzaw iktar.
Nerġgħu nibdew nivvalorizzaw il-postijiet pubbliċi. Ma jiena niftakar l-alternattiva demokratika ta' snin twaglu konna għadna tfal, Michael, fri ħafna qablek, dak il-protesti fuq min kien qed jieħu l-bajjiet pubbliċi u jaqlibhom privati minn hemm kważi bdew dectures u dak li qed naraw kemm huna qabel kien isej. Ġifieri din għalaċċ għat-teħid tal-art pubblika mill-privat hija endemika f'Malta. Andre, l-aħħar kummenti minn għandek qabel naqlu il-link miegħek. Dwar is-soċjetà ċivili f'Malta, kemm hija b'saħħitha jew inkella kif qal Michael hawn perċezzjoni li hija tal-ċertu elit forsi.
Naħseb il-soċjetà ċivili f'Malta hija fi-stat li in a state of flux, hija fi-stat li qed tinbidel fis-sens li għal ħafna żmien li l-ħna pubbliċi kienu żewġ partiti u l-Knisja. Illum qegħdin naraw li dawn il-ħna qegħdin jistiedu, ġifieri illum fi qabel tilek il-partiti politiċi li jiddettaw l-aġenda, il-Knisja li tiddetta l-aġenda, illum għandek kważi kważi is-soċjetà ċivili, il-gruppi differenti u s-soċjetà ċivili rridu nħarsu lejha. Il-gruppi ambientali, għal anke tajjeb l-ewwel Michael, il-gruppi ambientali, gruppi li jiġġieldu favur riformi kostituzzjonali, gruppi reliġjużi, insomma, gruppi differenti, l-hom huma qegħdin li jiddettaw iktar l-aġenda minn ħadd qabel. L-iktar dibattiti politiċi li qed ikollna Malta ġejjin minn is-sors tagħhom huma dawn il-gruppi dawn l-aqdiet differenti. Ovvjament, jiġri naħseb nisma' naqbel ma' dak li qal Michael Malta forsi tkellmu ħafna dwar apatija, ma naħseb il-verità għandna soċjetà demokrazija li hija vibranti. li t-konnem, ovvjament, li tamma jkunx biss talking shop, ġifiri li eventualment jisarraf purament falsi. U għamne, ovvjament, niddependu fuq l-istituzzjonijiet governativi, ġifiri. Jek l-istana dikumment veri, għan nasib li wahda mill-affarijiet li forsi f'Malta tinkwetani ħafna, li aħna mbagħadna l-kelma żvilupp. U dawarnija fuq ras, dal-kelma żvilupp hija fisser iva żvilupp ekonomiku. Imma dak li żvilupp ekonomiku irid ukoll ikun marbut ma' żvilupp soċjali. Dina għandek kota papa, Paolo VI kien jgħid integrated human development, inkludi l-ekonomija u inkludi s-soċjetà, inkludi l-iżvilupp soċjali.
Ġifiri, ma skużi daqsxejn Andri, allura inti tajt li l-welfare state ġiet traskurat taħt dal-gvern, għaliex dal-gvern ta' wkoll ħafna għajnuniet illi huma żvilupp soċjali. Pereżempju, naqqas ir-rata ta' qatt fost in-nies b'diżabilità. Għaliex għamil ħafna enforzament tal-liġi biex il-kumpaniji ħadmu n-nies b'diżabilità. Ġifiri, naħseb illi dik hija ħaġa ta' parti l-iżvilupp soċjali.
Malta fortunatament qatt ma kellna t-teċerajt government, jiġifieri kemm il-PN, kemm il-PL jishom tant aktar raġunijiet ta' voti il-welfare state baqa' intatt.
Żiduh.
Eżatt, jiġifieri. Però mbagħad kapaċi jkun hemm traċċi aspetti ta' neoliberaliżmu f'oqsma tal-politika, pereżempju il-Partit Laburista mar lejn neoliberaliżmu. Kemm fil-labor market u kemm sa ċertu punt fuq il-land use.
L-aħħar kummenti veru minn għandek Andre, ħalli mmexxu għal kumplament.
Naħseb l-iżvilupp soċjali mur li lim il-welfare state, ġifier l-iżvilupp soċjali huwa wkoll. Għandek pereżempju li l-ġenituri jridu jsifru t-tfal tagħhom barra minn Malta biex verament jieħdu arja friska. Il-public goods, qed naqqir tal-public goods hija. Jemmek dak li kont qed nifhem bħala żvilupp soċjali, ġifieri il-welfare state huwa tajjeb. Ħafna welfare state qegħdin irridu noqgħdu attenti minnu, ġifieri hemm għax hemmhekk ukoll hemm kwistjoni ta' sostenibilità u rridu naraw ukoll li żvilupp ikun iktar integrat. Naħseb fil-verità din l-għajta ta' xebbajtuna hija riflessjoni li għal ħafna nies xebab li dan l-iżvilupp mhuwiex taqshekk integrat.
Nirringrazzjak Andre u l-kumplament tal-weekend it-tajjeb. Kollox idur ma' din kelma l-iżvilupp. Illi hija kelma abbużata, interpretata b'mod differenti, definita b'mod differenti, però b'qa' ċert li kieku għaw il-qat l-iżvilupp tfisser oħloq ix-xogħol. U aħna niftakruhom il-billboards ta' żmien l-elezzjoni ta' 2013. Niftakruhom kif il-Partit Nazzjonista ħareġ dawk il-billboards il-kbar li bil-Labor fil-Gvern jerġgħu jkun hemm partit ta' nies fil-kju għall-Labor Office. Jiġifieri dik hija alternattiva oħra li seta' kellna. Jien mhux qed indoq il-qampina ta' gvern, imma bħala dan irid noħloq il-bilanċ u l-kontrapont tal-argument.
Nitlu fil-kwistjoni tal-mudell ekonomiku. Jiġifieri jekk wieħed jara d-domandi ta' din il-protesta u wieħed joqgħod jiflihom sew u joħloq dibattitu fuq kull waħda, hemm min għalih mudell ekonomiku tfisser kważi li jkollna mudell soċjalista jew mudell antikapitalista jew se jaħlu li trid. Ma naħsibx li dak il-model, mhux ħadħol fil-merita ta' kemm hu tajjeb, ma naħsibx li dak huwa model popolari ħafna u ħafna nies jixtiequh. Però jista' jkollok model li huwa iktar sostenibbli. Jiena naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li tista' taqgħod gruppi differenti u klassijiet soċjali u għaqdiet differenti flink li jkollok iktar sostenibilità.
Imma s-sostenibilità fejna ġejja. Jiġifieri aħna kellna laqgħat tal-ġnus maquda, kellna laqgħat tal-climate change. U essenzjalment ma minna xejn il-komunità internazzjonali ħlief tat il-flows, flow stat lil dawk l-istati mill-qutin mill-climate change. Qisu l-flows ħajsolvu kollox. Imma dak li għamilna ta'. Għax għallunna wara l-pandemija tuna nifs il-negozjanti, wara fizmil gwerra tuna nifs biex noperaw. Tamlu nix sarimi ġodda ambientali, ma dir realtà.
Ovvjament, wara l-Covid ovvjament kien hemm it-tentazzjoni li nerġgħu nafsu l-accelleratur biex l-ekonomija terġa' tħuss intu għadik il-kickstart. Però fl-istessin żiedet l-oppożizzjoni kif inraw dawn il-protesti, jiġifieri anke l-gvern hawnhekk għandu paradoss, jiġifieri.
Il-diskors tal-gvern kien.
Għaj tinsix qabel l-elezzjoni.
Nejlu l-ekonomija waqt il-pandemija biex kif tagħti nitilqu
niġru.
U hekk ġara ta? U hekk ġara, tlaqna niġru.
Però mbagħad, pereżempju, kien hemm il-kwistjoni ta' Marsa Skala tal-Jott Marina li l-gvern rieda, Roberta Bella rieda, però kif kien hemm oppożizzjoni mill-komunità lokali u nsertat anke lokalità li Labour Leaning, imma l-oppożizzjoni baqgħet għal xhur bin-nies anke bil-niftakar waħlu plekard mad-dar tagħhom li kienet ħaġa pjuttost ġdida f'Malta. Ir-risponda tal-punt illi qabel l-elezzjoni abbanduna.
Di tfakkarni naħseb illi inti kont involut korreġini jew le fil-amministrazzjoni qasira ta' Dr. Alfred Sant meta ipprova jagħmel golf course in-naħa tar-Rabat. U wafqulu l-golf course ma'
sarx. Ma kienx kien involut ukoll. Dik interessanti tal-golf course li taħt leġislaturi differenti. Wafqet fit 2004. Issa l-minu interessat hemm teżi u jina vera nħeġġa ċinniż biex jaraw it-teżijiet biex ma jibqax fuq l-iskafef. Tal-ħabib tagħna Patrick Gallia għamel teżi propju dwar l-kwistjoni tal-golf course Malta u kif din intrebħet, eċetera, eċetera. Issa ħafna mill-affarijiet li naraw dik it-teżi, qed nara f'dil protesta tal-lum nerġgħu morru għal dak li qed niddiskutu l-ewwel. Hemm affarijiet simili, pereżempju is-sens ta' komunità, jiġifieri il-protesta mhijiex biss dak li ħajġri l-belt f'temp ta' sati, jiġifieri llum mill-axxa u nofs sa' ma nafx sa x'kien sal-off scenario ma nafx sa x'kien fejn ħajkun hemm in-nies jimmarċjaw u ħajkun hemm il-banners u dat-tip ta' u d-diskors jekk li huwa importanti ħafna ovvjament, però dak li jsir anke fis-soċjoloġija ngħidula l-backstage, jiġifieri is-sens li qed tin-networkja nies differenti, illi nies illi mill-lokalitajiet differenti qegħdin hemm għall-kawża komuni, pereżempju, illi jaqda bħall-graffiti li jaqda pjuttost radikali fuq ix-xelluk, kif qal tajjeb James qed tattira l dilixu nies li huma konservattivi, però huma għandhom l-istess grievance ambjentali. Illi laqdet ambjentali qed jaħdmu flimkien illi nerġa' ngħidu għadi.
Mhijiex
faċli, jiġifieri kemm James u kemm jien nafu illi minn esperjenzi ta' illi inti dejjem għandek karattri ġieli jkollok nies li forsi jaqblu fuq l-idejat. Però l-karattri ma jaqblux imbagħad, għandek ħafna minn daw id-dinamiċi soċjali.
Irrid ngħid ukoll, Michael, li inti s-soċjetà ċivili mhux biss attivist fija, imma wkoll riċerkatur u akademiku tal-liema hawnhekk l-università u għadu kif ġie ippubblikat ktieb minn dar tal-pubblikazzjoni internazzjonali ta' Routledge illi proprju hemmhekk dawk li qed jarawna fuq Facebook jistgħu jaraw anke il-qoxra tal-ktieb Handbook of Civil Society and Social Movements in Small States. Forsi tajt innaftit dak li motivakom biex tamlu dil kontribuzzjoni.
Jien wieħed mill-erba edituri ta' dan il-ktieb. Dan huwa vera wieħed mill-iktar xogħlijiet li napprawd bih, għax qabel xi huwa l-ewwel ktieb fid-dinja biex ngħidu hekk illi jara l-movimenti soċjali u s-soċjetà ċivili minn pajjiżi żgħar. Jiġifieri s-solt l-iktar li naqraw is-soltu dwar l-Amerika, dwar l-Ingilterra, dwar Franza, m'hemm xejn ħażin daqshekk, però hemm dinamiċi ta' pajjiżi żgħar ukoll. U li huwa interessanti huwa li minkejja li għandek il-pajjiżi żgħar mifruxa mal-kontinenti kollha, għandek ċertu similaritajiet. Pereżempju, l-ewwel semmejt in-networking jiena. Dik hija dinamika fil-politika tal-pajjiżi żgħar li mhux dejjem tinftiehem mill-pajjiżi kbar, pereżempju f'Malta, il-kol kemm aħna nilbsu iktar minn kappell wieħed, kulħadd jaf il-kulħadd. Issa dik fuq naħa U ħafna drabi naqrawa dal-mod tista' twassal għal korruzzjoni u misgovernance u dat-tip ta' affarijiet. Però minnaħa l-oħra, dik tista' twassal għal dak li fis-soċjoloġija ngħidula social capital. Illi nies jinnetwerk jew jgħinu lil xulxin, eċetera, eċetera. Ġifieri networking mhux neċessarjament korruzzjoni u bad governance, jista' jkun ukoll
it-tip. Element nies jikkuntattjaw ikun hemm niżvilupp ħdejhom u bir-raġun kollu.
Jikkuntattjaw ilek bħala ġurnalist.
Bħala ġurnalist ġieli ovvjament ġieli. Kuna ħabna drabi, tad kam ikun użar l-affarijiet li kun importanti għalihom imma mbagħad sfortunatament ma tkunx tinteressa l-qarrija u vera tħossok naqra imbarazzat imma m'hemmx tagħmel. U anke l-qdiet jiġifieri hemm ċertu utilitarjaniżmu wkoll int taħdem għaqda biex tieħu xi ħaġa biex l-iżvilupp li ħajħodlok il-parking space taħdej id-dar tiegħek ma jsirx, jiġifieri ovvja. Issa, però rajt il-kapitlu tijak, vera interessanti fuq di ta' networking, u kif għaddi differenti, ta' soċjetà ċivili għandhom network differenti, f'ekosistemi differenti. Għaj naħseb li interessanti, per eżempju, bħal networking fil-protesta xebbajtuna, in a way, hemm ċert appell anke għan-nies li huma labor leaning. Iġifieri naħseb dik pereżempju waqt li bir-rispett jiġifieri għamlu ħafna xogħol tajjeb ukoll. Ta' Repubblika pereżempju għandhom networking differenti fuq li appell iktar nies ta' orjentament politiku iktar tradizzjonalment nazzjonalista. Jiġifieri però pereżempju f'din protesta anke rajt pose dal-għodu ta' ex-ministru Evaris Bartoli ħeġġu x'in-nies biex imorru għal protesta tal-lum. Jiġifieri Daw interessanti daw il...
Inkruż għal-frezzant għalli l-għajta favu l-ambjent f'Malta hija ġustifikata.
Issa dan u
Mary Louise Collero, l-ex-president.
Biex nerġaw marru għal-ktib, dan huwa fatturi li fil-pajjiżi żgħar huwa importanti ħafna, jiġifieri din hija arma biex ngħidu hekk. Illi movimenti soċjali waqdet tas-soċjetà ċivili f'pajjiżi żgħar Kemm il-darba jistgħu jużaw b'mod ta' suċċess li jinnetwerk jew. Issa mhux qed ngħidu li dawn ma jsirx f'pajjiżi kbar taħem u żgur li jsir. Imma f'pajjiżi żgħar għandna din il fil-waqt li aħna s-soltu nużaw dal-klim bħal ħbib ta' ħbib u korruzzjoni u dawn affajt li jiġru. Għandek aspett nepotiżmu, għandek ukoll aspett iktar produttiv soċjalment illi għadiet jistgħu jaħdmu flimkien illi gruppi differenti jistgħu jaħdmu flimkien
perżempju jista' jimmobilizza l-massa aktar
semmejt il-front kontra l-golf kors inti perżempju dak iż-żmien waħda mill-protagonisti fil-front kontra l-golf kors kienet iċ-chaplinsi tal-università.
Fader Jimmy Bartoli
tagħar. Li Fader Jimmy li sellmulu minn hawn huwa bniedem tal-ġen. Dak u serta interessat ħafna fi xhuż ambjentali. U interessa inserta assis ta' karizma qawwija u inserta li fl-università kellek kemm akademiċi u kemm studenti li n-network jew flimkien u allura kellek qdiet ambjentali, qdiet tal-Knisja, kellek alleanza wiesa ħafna.
Ma jkunx iddemma nsemmux imma l-Papa Franġisku naħseb jista' jiġi meqjus bħala the Green Pope.
Kellu il-kitbit tiegħu Laudatum Dio.
Ekku.
U hemm kritika interessanti wkoll għax kien hemm min jagħmel analiżi waqt li l-papit l-oħra kienu jitkellmu dwar l-eċċessi tal-kapitaliżmu. Jisu l-kapitaliżmu jgħaddi imma għandu l-eċċessi tiegħu. F'dal-papa hemm jisu kritika iktar
jitkellem dwar
diretta għal
L-oħran kienu jitkellmu dwar l-eċċessi, da jitkellem dwar il-vitmi.
Ekku.
U jgħid l-ikbar vitma huwa l-ambjent. Diki, għaliex isejjaħ id-dar bħala id-dinja bħala id-dar tagħna l-kol. Ħani naqdu ftit ma dak li qed naraw ix-xeni bħalissa tal-Pjazza Tritoni fejn minn hawn u nofsija oħra u xek fl-10 u nofs. Mistennija tibda il-protesta għalissa jidher dak li qed jarawna fuq il-Facebook illi l-pjazzada pratikament vojda hemm ċaqliq ta' nies illi jidru deħlin il-belt imma mhuwiex ċar jekk mhux parti mill-protesta jew le, ġifieri għadu ftit kmieni u x'hekk. Ġifieri se jkun qed jiġri issa, dan se jkun qegħdin jimxu lejn fit-triqna pubblika.
l-organizzaturi, però s-soltu għek iġri, s-soltu jinġabru.
N-nistiġu f-daqqa normalment.
Un-bat jikunem min jitħajja, jitvil wahda mil-vantaġ li tamil għal-belt, li ġili kunem nis li għedinem li jitħajru, jitħlu fija
għal-belt. La tendenza għem il-social media kifet t-effetwa. Iġifri minnaħa social media tejn, għax n-nis jisiru jafu. Pero minnaħa l-oħra social media t-toffri zvogi oħra li jintamil like.
U xiek tamil like u s-serraħ il-kuxienza.
Iġifri u. U il-fat li dina ħlepi t-toqta attent f'daw il-protest li il-formula ma tindarax u n-nis jibdaw jinjorawa.
Kienem ukoll numru ta' akademiċi li formaw iffirmaw xi dikjarazzjoni fuq l-ambjent. Forsi.
Kienem xi 250 akademiku li.
Li mhumiex ħafna?
Le.
Meta tqis l-Università tħaddem madwar 900.
Ekku, jiena kwart dejjem insemmi dik li tissejjaħ il-loġika tan-numri. Mhux qed ngħidha ċertu gost jiġifieri, fil-waqt li hemm ħafna nies li jipprotestaw u jiena ħafna drabi nqis li nnifsi ma' dawn in-nies fuq dawn l-issues, inti għandek dik li hija silent majority u l-politiċi jafuha li. Il-politika, jekk ħafna mill-politika fil-pajjiż ma ssirx fuq il-gazzetti, issa jien għandi rispett kbir li l-gazzetti nikteb ukoll fil-gazzetti. Għandek il-politika tal-house visits. Issa jiena kont fil-qasam politiku u għamilt house visits, hija dinja totalment differenti mid-dinja illi naraw fuq il-medja. Jiġifieri mhux qed ngħid li tajjeb tajjew li ħażin, imma fil-waqt li għandek nies li jinġabru fi protesti. U sewwa jagħmlu u alla ħares mhuwiex hekk għax dik hija parti mid-demokrazija. Inti għandek ukoll silent mhux majority waħda ta', silent majorities għandek gruppi soċjali illi m'għandhomx forsi mhumiex fuq l-ewwel paġna tat-Times of Malta jew tal-Malta Today jew tal-Malta Independent, però għandhom link qawwi fil-komunità f'dik it-triq ma' dak il-politiku ta' dik il-kostitwenza. Issa mhux qed ngħid waħda ħjar mill-oħra, ma qed ngħidlek għalhekk semmejt il-loġika tan-numri. In-numri jissarfu mhux biss f'kemm hemm nies fit-toroq li huwa importanti ħafna, però wkoll fil-flażliet elettorali tan-nies.
U protesta wkoll tiddependi ħafna min-numri wkoll.
Eżattament.
Taż-żon or pereżempju, speċi Muscat fl-aqwa tiegħu, pereżempju, seta' ħossi jista' jagħmel li jrid, bażikament. Però il-fatt li kien hemm eluf ta' nies f'dik il-protesta, naħseb jien mhux biss ċekken iż-żon iż-żvilupp taż-żon or urtiraq mbagħad Roberta Bellar tiraħ, imma naħseb kienet għenet ħafna biex ma jisirx ħafna żvilupp flow diżett. Jiġifieri minn dak iż-żmien pjanijiet li jbidlu l-local plans għal biex iżidu ż-żona tal-iżvilupp ġew scrapped. Jiġifieri uriet li meta jinżlu nies fit-toroq xi riżultat ikun hemm meta jkun hemm in-numri.
Biex ma semmux dak li ġara fl-2019 f'Diċembru, mhux hekk? Meta mbagħad titwara tħabber ir-reżenja tal-Prim Ministru. Jiġifieri dak li ħajku qed jiġri dal-għodu se jaqa' fuq widnejn toroq jew taħsbu li se jkun hemm in-nies li qegħdin fil-poter li l-ewwel ħaġa jista' jkun ħajkunu qed jaraw kemm kbira l-folla. X'tip ta' nies ġibdet lejja u x'tip ta' coverage fil-gazzetti u fil-istazzjonijiet tar-radju televiżjon se jkun.
Waħda mill-kwistjonijiet interessanti u din hija xu li James Wien kemm il-darba ddiskutejna flimkien illi. James sema l-kwistjoni taż-żon qor, fuq il-kwistjoni taż-żon qor inti u int semmejt il-kwistjoni tal-golf course, Mario. Hemmhekk kellek żvilupp konkret u n-nies marru kontra dak li f'din il-protesta tal-lum lajt hija iktar waħda ġenerali.
Ġeneri.
Issa dik hija se double-edged sword. Fuq naħa waħda u hekk jidher li qed jiġri. Qed l-qdiet qed jaħdmu flimkien u qed jippruvaw iġibu qdiet minn komunitajiet differenti.
Kien hemm anke ta' żejt wirdi żejtun pereżempju. Rajt post saħħom speċi jappoġġew il-protesta jsemmu il-bini storiku li hemm iż-żejtun li huwa medded. Jombatt ikollok qdiet jikollok dawal ħafna niċċeċ li jistawjina.
Eżatt. Però fuq minnaħa l-oħra, l-iktar mhux Malta biss di hemm ħafna riċerka, pereżempju hemm soċjologu Chris Roots kiteb ħafna dwarha, illi ħafna mill-ambjentaliżmu l-iktar li jkun militanti u jiġbed nies meta jkun lokalizzat. Pereżempju fl-Ingilterra kellhom ħafna kampanji kontra l-espansjoni ta' Heathrow
tal-airport.
Per eżempju. Fej kellek ambientalisti nis tal-lokal, ma semmejna l-kwistjoni ta' Marsa Scala li semma James, iktar kmieni. Fej kellek
il-graffiti.
Il-graffiti ġvi l-istess aqda li hija waħda minn dawk li jorganizzaw llum, però ħadmet ħafna ma' kunsilliera tal-lokal u għaqdiet tal-lokal, sajjieda per eżempju. Jiġri għandek din il-kwistjoni, jiġri għandek għajta ġenerali llum li fuq naħa tista' tiġbed ħafna nies. Fuq naħa oħra. Ġeneralment il-protesti li iktar jkollhom suċċess huma dawk li jkollhom għajta konkreta u partikolari. Itnejn huma importanti, mhux qed ngħid waħda ħjar mill-oħra, ma għandek din il-ħaġa li.
Jiġifieri l-għajta llum ta' xebbajtuna hija lill-awtoritajiet li xebbajtuna bil-mod ta' kif inhi miexja l-affarijiet diki il-policies.
Huma qed jagħmlu tliet talbiet sa fina fi waħed hija. Li jimbidlu l-policies, jġifiri li l-kwistjoni tal-model ekonomiku li għattis semma u koll. Issa ovvjament di tal-policies, jġifiri ja kif għattina, jgħem il-problema ta' kif jimbidlu l-goalposts inħin kollu biex jibbenefikaw kategoriji differenti. Jġifiri kif għanna hija lotterija li tintrebaħ kultant żmien. Mhux biss minn ċirku jiġifieri kemm l-iżviluppaturi u kemm inċirku iktar wiesa ta' nies li jibbenefikaw. Li hemm pożittiv naser li hemm pereżempju di ta' nigra timpressjonatni jien għax sena qabel kont qed nikteb fuq area qiegħda tħdeha in-nigra stess rationalization site illi kważi barra xi żewġ min-nies ħadd ma kien jitkellem fuqha. Jiġifieri vera iżgħar imma ħdejha eżatt. U kien għadda l-permess mingħajr ma. Kif eżatt kien hemm qabel din protesta u kien hemm ċerta naħseb anke networking, forsi nies ħossuhom emboldened li ħajkun hemm protesta, daw ħarġu ħafna iktar residenti. U
kumment telegrafiku, Michael, u nalqu din l-ewwel parti tal-programm?
Le, jiena biex nipprova naqgħad kollox, jiena naħseb illi il-protesta tal-lum u anke azzjonijiet oħrajn li jsiru minn żmien għall-ieħor, fl-opinjoni tiegħi juru li għandna mhux vera għandna soċjetà tal-apatija, imma għandna soċjetà li n-nies jipparteċipaw b'mod differenti. Jiena naħseb hija xi ħaġa pożittiva. U nemmen dik hija ċaġa essenzjali fid-demokrazija. Demokrazija mhijiex biss żewġ partiti li jitilgħu fil-parlament u l-elezzjoni kull ħames snin u mbagħad għandek tal-Ewropa, imma d-demokrazija kif ngħixu llum u kif nesprimu ruħna.
Jalla l-ġid. Michael Brigoglio, James Ebono, grazzi illi kontu magħna dal-għodu. Intkom is-semmija ibqgħu magħna għaliex minn wara din il-pawsa li għandna inkomplu bit-tieni parti tal-programm Agora tal-lum. Dik il-pawsa illi kenna aħna issa nerġgħu nirritornaw lura fl-istudio u issa naħseb illi għandna sitwazzjoni ta' all in the family. Kienet ix-xewqa tiegħi ngħidilkom il-verità illi jekk fil-programm Agora bħala il-Life Political Talk Show ta' kull nhar ta' sifi l-għodu tkellemna dwar Giovanni u Martin u dwar il-Nazzjonalisti u l-Laburisti u tkellemna dwar tas-Sawt u tan-Nord u l-Awċin u l-Maltin u l-Edukazzjoni u l-Faqar u l-Bqija, imma xi darba jridu nitkellmu dwar l-istazzjon tagħna. Xi darba tmiss il-Papa u llum messed lil Silejn illi għal station manager illi mhux set intervista mhux set tagħmel cocktail lingwistiku imma set tkun hawnhekk fuq is-sejt mara biex tirrispondi għad-domandi tagħna l-station manager għandna lil Pierre Cassar li huwa d-direttur tal-marketing l-Alumni u l-communications illi allura Campus FM jaqa' taħt ir-radar tiegħu u mhux l-inqas lil-sieħbi li li nafu sami mindu kelli 11 sena fil-Junior Lyceum tal-Brigella tal-Hamrum Colin Fitz.
Bonġur.
Illum qegħdin hawn intom.
Bonġu.
Bonġu.
Ħadd tirrispondu d-domandillu mhux se tagħmlu hawn intkom.
U entużjasti int Mario.
Żgur
tunna Mario.
Dajlek, laqas tista' tpoġġi bil-qied. Ħa ngħidlek. Kif qed tħossok silejn? Ġifieri din l-ewwel darba li qed jintervistawk fuq ir-radju li inti timmaniġja?
Forsi mhux l-ewwel darba, ma f'din it-tip ta' diskussjoni iva, ġifieri diskussjoni ta' sift fil-għodu li tant isegwuha nies, qisu bħal xi ħaġa ġdida lija li ħankun fuq in-naħa l-oħra tal-mikrofonu llum.
Ekku, min-naħa tiegħek, Colin. Inti fost il-ħafna sensiliet li tagħmel, inti laqajtna ma diversi esponenti tal-pluralizmu fix-xandi. Intervistajt partita xandara, antiki u ġodda. Illum, illik waqa' fuqek.
Iva, wasta l-istilli nitkellem dort ħafna stazzjonijiet, mhux kollhom kien, imma dort stazzjonijiet, però nista' bidi fuq qalbi ngħid li l-aktar li kuntent, jew l-aktar li qatt kont kontent huwa.
Mhux bil-forsa għandek il-bossis qudiemek.
Saving the best for last kif jgħidu bl-Ingliż.
Ma kif ankra, kif ankrajt mal-radju tal-università?
Sempliċi ħafna, alright, jiena bdejt fl-istess minn li beda Pier, ġifieri, meta beda l-pluralizmu fix-xandir, fis-snin design. U l-ewwel ħaġa inti tara kif tagħmel kif tindieħes ma xi stazzjoni jew ieħor. Anke Pier, fil-fatt inti fl-isport tħalt l-ewwel, ħobbu l-isport, però mhux neċessarjament kien kienet il-ħolma tiegħek li tkun ġurnalist sportiv. Jiena wkoll bdejt bħala DJ u mbagħad oġbitni l-ħajja DJ fuq stazzjon kien bl-Ingliż palissa qiegħed fl-aħbarijiet għaliex il-binja fejn kien Island Sound Radio twaqqat
il-Furjana.
Il-Furjana qiegħda f'kantuniera fejn il-poliklinika. U reġa' titella b'mod veru artistiku, b'mod li jirrispetta l-arkitettura Maltija. Jiġifieri kulħadd qed jgħid fuq il-Facebook bħalissa kemm użhom bih dal-bini kieku jkun eżempju jaħassra l-kuntratturi kollha.
Tlaqt inti l-bini florixxa.
Imma insomma dik il-binja vera u hemmhekk bdejt u DJ u tul is-snin jiġifieri xandart ħafna. Imma isu minn xi 8 snin ilu law jew 10 snin ilu law meta bdejt snin ikber qabiż il-30 u 35 bdejt nħoss li nixtieq nkun aktar xandar milli DJ preżentatur ta' programmi tal-mużika u bil-mod il-mod anke kont ġejt tagħmel xi programmi hawnhekk part-time qegħdin fl-arkivi ta' Campus FM u kont ħadd pjaċir nagħmilhom fl-istess jien nagħmilha ta' DJ xorta waħda.
Mhux l-avet fair sight, inti bdejt tinnamra isek mal-istazzjon qabel ġejt hawnhekk desendu.
Għaliex jiena f'ħajti ħdimt bħala ġurnalist u editur ta' bosta rivisti. Però fl-istess jien kelli dik il-nabra mal-mużika u bħala DJ. U hekk hawnhekk f'Campus FM rnexxieli sibt il-post li tali l-ispazju illi nista' insawwar flimkien, inżewweġ flimkien, l-imħabba tiegħi għall-mużika għaliex żidna d-dużża tal-mużika f'dawn l-aħħar snin biex anke l-istazzjon jiftaħal aktar forsi.
Se nitkellmu fuq hekk
ammont ta' pubbliku ta' semmija. U xorta ġifieri qed nuża l-imħabba tiegħi u anke knowledge dak li naf dwar il-qasam tal-mużika hawnhekk u fl-istess ħin però namra tiegħi mal-ġurnalizmu, mal-intervista n-nies, mal-insirna f'aktar dwar l-istorja u l-ġeografija, eċetera, għandi spazju enormi hawnhekk.
U ġejt l-università.
Iva, u fost verament sabiex.
Jier, inti wkoll għandek esperjenza vasta fix-xa inti kont fl-awtorità tax-xandir.
Żgur, jiena mexxejt l-awtorità tax-xandir għal perjodu ta' 7 snin.
Iġbi inti kont ir-referi tas-suffar.
Ekku.
Min għandu raġun, min għandu xatu il-bilanċ, kont iżommi l-ħin hekk.
Su player tal-futbol, l-ewwel lap, mbagħad iddeċieda li jkun in-naħa l-oħra, the other side of defense. Fil-fatt, punt interessanti, jiena l-ewwel full-time job tiegħi kien propju hawnhekk, ir-radju tal-università.
Meta kien għadu jismu radju tal-università.
U l-ewwel vuċi li qatt nistema fuq l-airwaves kienet tiegħi. Għax niftakar minn għal-matlu ħafna.
Fid-disajnijiet.
Fil-15 ta' wissu tal-1994 fl-10 minuta ta' fil-ħodu.
Santa Maria Mqazza.
Santa Maria ma kien uħat l-Università li ta' minn jiskonna li konna għedin xaddu konna l-ewel ġuħat li xandarna, dak iżmi konna naqsmu l-frekwenza ma' Radio Mas, kena da' xej najti la' jinkrisi tal-identità dak iżmi għaxana konna l-Università u niprofu namlu programmi edukazzjonali u edukattivi u kreativi. Insomma, u minn emmek di
L-ewel vuċi fl-inkubatur tal-radio tal-Università konti.
Għax kien introduċejt il-radio, bat l-ewel personali xandret il-program kienet Claudette Paċ. l-ewwel program kien jismu Coffee Break. U dak il-ewwel job tiegħi proprja mbagħad xi sentejn wara jew tliet snin wara li bdejt naħdem hawnhekk Airban, tliet snin. U mbagħad kont ħadd over, jiġifieri kont għamilt xi ħames snin jew tliet snin immexxi ħira tal-università, mbagħad għamilt ħafna affarijiet f'ħajti u x'naqseb
assistent. Kont ħeritage Malta u xi.
Kont ħeritage Malta kont naħdem libsek kont naħdem l-Awtorità tax-xarq.
Issa erġaj ġejt l-università. U fost il-ħafna fajt li għaw taħt il-radar tijak għandek dal-istazzjon. L-Università xie trid minnu dal-istazzjon, għal iż-żambitu.
L-Università hija kburija f'dal-istazzjon. L-ewwel qed għandu storja dana qed ngħidu issa qed innoqorbu lejha 30 sena kif il-bambin irid is-sena ddieħla ta' xandir, 30 sena ta' xandir. L-Università hija istituzzjoni Mario kif taf tajjeb inta x'intu kolja. Int parti minna u d-departimenti jak u d-departiment importanti ħafna għal-Malta. L-Università hija dik l-istituzzjoni fl-aħħar 250 sena tagħti l-professjonijiet kollha lill-poplu Malti. Kull professjoni li jew Malta, tobba, spiżjara, edukaturi, enġiniera, periti ħan ninsa xi ħadd żgur, avukati, kollha ħarġu minn l-istituzzjoni. Da sekk hija importanti
l-istituzzjoni. Meta tiġi biex tħejji il-programmi, l-iskeda, silej. Inti tagħmilha għan nerdi għal dawk li huma nerds, jiġifieri għal l-ispiżjara, għal professjonisti, kif. Jiġifieri, bħala stazzjon tar-radju tal-università, kif se tilħaq dan il-kompromess, dan il-bilanċ bejn informazzjoni u entertainment, infotainment.
Anzi, nagħmlu minn kollox biex ma jkunx hekk. Jiġifieri importanti li meta tasal proposta, jekk ħa tasal per eżempju, nippruvaw kemm jista' jkun illi we're open in-nies tal-università, jekk ħa tasal minn professur u ġib idea, l-ewwel ħaġa li ngħidlu imma din is-sensiela ħa tifhimha inti biss, jew ħa nitkellmu f'lingwaġġ illi jifmuh in-nies hemm barra. Jiġifieri inti meta qed wassal il-kelma tiegħek lin-nies hemm barra trid titkellem bil-lingwa li jifmuk. Mintix qiegħed f'lecture room fejn għandek l-istudenti li huma speċjalizzati f'dak il-qasam. Issa fl-istess ħin għalkemm nużaw l-element ta' riċerka, edukazzjoni u nidħlu f'ħafna dettall, importanti li l-mod kif iwasluh ikun hemm ukoll dak l-element ta' fun. U forsi hawnhekk fejn tidħol l-isfida tagħna għaliex mhux dejjem kull suġġett tista' twaslu b'dak il-mod, però b'ħafna anka meetings li konna ma' nies li forsi m'għandhomx daqshekk esperjenza fuq ir-radju ikunu tajbin bħala lecturers imma mbagħad bħala produtturi għar-radju, allura hemmhekk fejn nidħlu inkellmuhom u ngħidulhom ukoll l-ambjent li aħna u d-direzzjoni li aħna nixtiequ naslu fiha. Ġifieri
d-direzzjoni, id-direzzjoni jidher li kien hemm ċaqliqa, ejja ngħidha kif inhi. Jiġifieri hawnhekk għandek l-ewwel vuċi, kollin huwa mill-aħħar vuċijiet, l-istazzjoni qed jiġġedded. Innis indunaw li ġara xi ħaġa fl-istazzjon. L-ewwel ħaġa żdiet il-ħin ta' trasmissjonijiet, għandna live programs, ħrixtu barra. Għaliex ġara, x'ġara fi forsi
żdidu tal-voti, Alina.
Jiena jgħat ukoll bħala wieħed mid-diretturi tal-kumpanija għaliex int meta jkollok radju nazzjonali li jiġi titlob li jkollok kumpanija. Ġi l-università għandha kumpanija li għandha l-liċenzja ta' Campus FM. U daqs tliet snin ilu ftit qabel mamma faqqa l-COVID ridna nieħdu deċiżjoni se nagħmlu b'dan l-istazzjon. L-istazzjon kien ilu 25 sena, kien qed ixandra ftit sigħat kuljum il-numru ta' semmija li kienu isegwuh kien baxx ħafna u konna qed jinkif jgħidu ta' crossroads. X'nagħmlu? U deċidejna.
Il-programmi xorta kienu tajbin, però kien limitat. Dejjem
kienu tajbin, imma ma kenniex kif għattint ma kenniex live broadcast, ma konniex noħorġu hemm barra ma tantx konna ninvolvu l-istudenti. F'daqqa waħda iddeċidejna li nbidlu kollox, ħriġna kol biex ikonna station manager ġdid, appuntajna l-Selejn Buħaġar u bdiet it-triq tar-riforma. Illum il-radio tal-università, xaħnajdu l-radio tal-università Campus FM, u għastabbilit, n-nis saru jafu bieħ għan niktar sijat, u edin noħo nilħu firxa ikbar ta' n-nis jek qabel il-servej kien jurina li aħna s-semmija ta' għana kienu n-nis li kellhom il-fuq minn 55 sena. Illum il-servej għet jurina zewċ affarijiet li zdiedu n-nis li għet jisimawna u fleta naqsu ġuri għandek nis ta' 30-ijiet ta' 25 sena li wkoll qed insegwu il-Campus FM u dan jirrispondi l-mistoqsija tiegħek. Mario, meta inti qed imma daw għan-nerds li naqqas xejn aħna il-breakfast show tagħna, il-drive time show tagħna li jagħmel Colin u l-breakfast show li tagħmel Antonella u anke Sonja. Ara, daw qed jappellaw għall-firxa wiesa' ta' nies qegħdin inħaltu l-edukazzjoni, il-kultura u l-informazzjoni ma d-divertiment, għax n-nisek rridu, n-nis meta jkunu waħli fit-traffiku, jisimaw diska tajba ftit informazzjoni. Meta għandek illum inqas nies qed jisimaw ir-radio minħabba challenges.
Ħandaq xejn, ħandaq xejn il-kolli. Jiġifieri inti għamil differenza l-ewwel bejn xtaqt f'ħajtek wasal iż-żmien forsi għax qed tikber xarek bjat, illi ma tkunx biss DJ, ma tkunx xandar. U għamil di differenza. Jiġifieri li inti tmexxi il-programm tal-ura lejn id-dar wara x-xogħol, dak x'tajdulu?
Drive time, campus drive.
Jaħseb traffic jam time. Ma drive. U tagħti l-indikazzjoniet tat-toroq jekk mhumiex mimlijin jew inkella vojta u dal-affaj. Il-fatt li qed fuq ir-radio televiżjoni, inti allura isek qed tħoss din responsabilità li tgħaddi xi forma ta' informazzjoni elevati iktar minn stazzjoni oħra milli ma minn kont qabel. X'ġara?
Fil-fatt, ekku, ċertu pereżempju jiena magħruf li jien għandi sens ta' umorizmu li naf niċċajta u anke inżomm dak il-programmi tiegħi jew il-kitbit tiegħi leġeri, light. Però anke pereżempju ċertu ċajt jew stejjer mhux tas-soltu minn madwar id-dinja, nażilhom apposta li jkunu adattati għas-semmija ta' dan l-istazzjon, mhux ma tistax taqbad tuti ċajta dwar kollox, hemm post għal dak it-tip ta' ċajt imma huwa fuq stazzjonijiet oħrajn illi jaqbdu aktar ma' affarijiet li hemm fuq is-social media u TikTok, jiena naħseb l-udjenza tagħni għadha xi aktar matura u tistenna li jkoll aktar forsi informazzjoni ħalli nitfa' xi ċajta żgħira fl-aħħar jew kumment. Mhux sarkastiku ta' ma forsi komment intelligenti imma li jinissel tbissima fl-aħħar tal-informazzjoni, però inwassal l-informazzjoni anke ġifieri bejn diska oħra. Għaliex m'għandix ninforma lill-pubbliku bejn diska tal-YouTube li ħafna nies iħobbu u diska tal-Queen li ħafna nies oħrajn iħobbu li hemm esibizzjoni dwar il-Malti għaddejja fil-Belt Valletta bħalissa. Forsi dak li kien qed jippjana li joħroġ fi tmiem il-ġimgħa u jmur sal-Belt Valletta u jaqbeż qabża sa din l-esibizzjoni. Fil-waqt li qed jieħu pjaċir bil-mużika li qed inxandru.
Illi kieku tkun fuq DJ fuq stazzjon purament kummerċjali dik taħsibha darba ta' tieka mhilix.
I mean bir-rispett kollu, I mean fuq stazzjonijiet oħrajn.
Nixtiequ li naslu ġifieri naħseb inkunu qed immorru lil-in minn dak li nixtiequ aħna. Aħna jekk irridu nkunu differenti mill-bqija, allura rridu nofru xi ħaġa differenti. Aħna Mario in-nies tagħna mhux se jċemplu tal-prosett tal-programm, però serraħ rasek li kif ikun hemm xi ħaġa illi ma toġobom xaħat jinaf pronunzja kelma li mot mux tajjeb, zerraħ rasek li ħan irċevu e-mail li ċemplu, imma mbagħad mhux se jqogħdu jċemplu pereżempju waqt il-programmi għalkemm dawn nafu li naħseb qed jonqsu wkoll is-semmija waqt il-programmi.
Bħala
telefonati qed ngħid jiġifieri. Imma minn dak l-aspett iċemplu. Meta xi ħaġa jaħsbu li.
Issa. Maħniġ l-istazzjon li għoddi ċemplu għakki
s-sellu għanni. L-investiment li sa' ġifiri aħna għal-kem edin nistemaw fuq il-radio, edin nidru u fuq il-Facebook page ta' Departiment tal-Public Policy u kol ta' Campus FM għaw logistika ġdida. Ġifiri l-lum edin naraw dill-integrazzjoni tal-multimedia. U dina tejna anka għaliex ċertu guests aħna nistgħu inġibuhom parti mill-istudio mentri jkunu għadhom l-Arġentina jew għadhom il-Belġju u aħna xorta jieħdu sem dal-programm agora jew programmi ora. Ġifieri naraw din l-integrazzjoni ta' multimedia, però trid il-flus.
Meta minna d-deċizjoni kifat lek Mario, meta minna d-deċizjoni li il-radio ħantuħ nifs ġdid kien hemm ukoll il-bżonn li aħna nsibu l-flus biex nagħmlu l-investiment. Fil-fatt aħna llum qegħdin ġo studio li anke semja tiseguna fuq il-mezzi soċjali, qegħdin jaraw ukoll huwa studio ġdid f'Jamant kif jgħidu bl-Inglis state of the art bl-aħħar teknoloġija li inti llum ir-radju għax hekk titlob l-industrija sar estenzjoni kważi tat-televixin ġirid ngħid, mela qabel inti kont tisma' il-ħoss biss, il-vuċi biss, il-mużika biss, illum mhux biss qed tisma' l-vuċijiet. Uff, għax qabel bniedem kien jisma' vuċi u jibda jimmaġina dik il-persuna minn setat kienet, illum m'għandekx għalfejn tagħmelek, xillum jekk inti tmur fuq il-Facebook jew tmur fuq il-website, alright, qed tara l-persuni isek qed tara programm tat-televiżjoni imma imxandar fuq ir-radju. L-investiment huwa importanti ħafna. Mingħajr investiment bil-Malti għandna l-famuż qawl bla flus la tagħna.
Issa maħniex oriġinali silejn li hawn ħafna universitajiet barra minn Malta li għandhom l-istazzjon tar-radju tagħhom, però l-istazzjon tar-radju ta' ħafna universitajiet barranin huwa mmexxi mill-istudenti minn dak li huwa ekwivalenti għal kunsill studenti universitarju. L-università sam il-konċepiment tiegħu dan l-istazzjon ħadmitu b'mod differenti, żammitu tagħha, però l-istudenti huma preżenti hawnhekk.
Iva u le, Mario, ġifiri din bisfortuna nejda u bċertu d-diqa u kol għalix siru diversi sforzi minnaħa tagħna biex nresqu l-istudenti lejn il-radju, nofrulhom spazju illi itellaw programmi, però naħseb inna għal diversi snin pjer nipruvaw dan il-proġett, però sfortunatament isu qatt ma ħadem. Fi żmieni bħala studenti aħna konna nkunu aktar involuti fir-radju għaliex kienu jisiru ħafna praktikum hawnhekk, jiġifierina propju bdiet l-ewwel imħabba tiegħi lejn ir-radju, meta kont għadni studenta tal-komunikazzjoni u kien ikollna ħafna credits ta' prattika hawnhekk l-istazzjon. Ġifieri meta kien għadu ir-radju tal-università, kien ikollna il-press review, kien ikollna il-basic audio, communicating with music, fejn inti titgħallem kif tħaddem desk, kif tuża reel to reel. Jiġifieri qisu kien hawn aktar biex ngħidlek involviment ta' studenti. Ovvjament ma rridux ninsew il-fatt li naħseb nista' nsemmiha din li għaw stazzjoni ieħor li jxandar ġol l-università li huwa l-Bay Radio u minħabba li jxandar mużika kontinwa l-ħin kollu dan jxandar fi Students House u fil-Quadrangle l-istudenti iktar huma abbinati u assoċjati.
Forsi minħabba t-tip ta' mużika illi tindaq. Allura inti.
Nista' ngħid xi ħaġa, u anke dak l-istazzjon li semmejt, l-involvement tal-istudenti, għalkemm qed jisimgħu l-ħin kollu għaddej fl-Students House, ftit li xejn l-istudenti tal-università jinvolvu ruhom ma' dak l-istazzjon. Darba fil tisma' vuċi ġdida fuq l-istazzjon li ħarġet minn student l-università li kien jisma' dak l-istazzjon u li tindieħes fir-radju.
Mhux aktar studenti li jinvolvu ruhom.
Interessanti.
Aħna nofrulhom l-ispazju, nofrulhom l-airtime, imma sfortunatament qisu dawn jagħmlu ċertu proġetti jekk ikunu ħajħdu kredit tagħhom. Għaw din il-mentalità ġol l-università fost l-studenti li jekk mhux se tieħu xi ħaġa ta' dak li tagħmel allura.
Hemm ukoll l-impressjoni tal-istudenti għax jiena dinara għax jiena nagħlimhom l-istudenti wkoll u propju dak li nagħlem kif tikteb u tħejji programm għar-radju. Li r-radju xi ħaġa antikwata. Qegħdin nittrattaw nies li twildu wara s-sena 2000, li twildu fid-dinja diġitali. U allura bħallum kważi rari li xi ħadd taraħ gazzetta f'idejh illum jekk tmur il-ħadd f'kafeterja, kważi ma tara l-ħadd gazzetta f'idejh. 10 snin ilu kont tara nies bil-gazzetta. Illum l-istudenti jgħidulek jiena ma nismax radju. Jien ma naf x'inhu radju, jien kelli studenti li qaluli, jien ma naf x'inhu radju għax jiena nuża Spotify, nuża l-playlist tiegħi, nuża l-jum.
Għal ma ġralhom il-gazzetti Pier.
Għalhekk eżatt, il-gazzetti spiċċaw, ir-radju rridu nibqgħu għax aħna nħobbu għaw erba' bin nies li jħobbu r-radju. L-isfida ħatibqa' tkun iktar ma jgħaddu snin. L-iżomm ir-radju relevanti. U jgħidu x'jgħidu l-akkademiċi u minn kiteb jien nibqa' nemm menaġi għal huwa mit-sen ilu. Radju ilu ktar minn mit-sena. Maħna, kienu jgħadu r-radju għaj spiċċaw ta' x-televixin, il-radju ma' spiċċax. Il-radju jibqa' jisib mezzi ġodda kif wassal il-messaġġ tiegħu, però żgur li ma' żgħażagħ miex faċli. Iġri minar maħu ħafna jen jekku għet jara l-istatistika l-toroġ mill-autorita ta' xandir. Dawk li għandhom minn 12 sena sa' 18 sena, kważi ma jisimaw xej. U dawk li jisimaw, jisimaw bizzew stazzjonijiet. L-istazzjonijiet li jidoqqu mużika kontemporanja u kważi id-DJs ma jitkelmux.
Mela, l-axħar kelma kienet fuq id-DJ, ħandur fuq id-DJ stroke xandar. Qabel tiġi, sa' b'mod ġenerali qed ngħidlek, Colin, qabel tippreżenta ruħek qudiem il-mikrofonu, inti bħali tkun niżilt ċertu domandi jew ċertu mistoqsijiet jew lista ta' diski li tkun trid iddoqq jew messaġġi li tkun trid tajt, jew inkella jkun kollox organiku u tirreaġixxi għal affarijiet kif jiġru dak li ħin.
Meta niġu għal programmi li nipproduċi, per eżempju f'din l-iskeda għandi Middle Age Exposed, programm dwar il-Medjuevu, u fl-istess ħin jiena u l-preżentatur li ħor Alex Farrugia nitkellmu dwar il-ħajja tagħna, il-ħajja tan-nofs, il-Middle Age tagħna. Għal dak nagħmlu ħafna riċerka, ġifieri, Alex min-naħa tal-Medjuevu u jiena dejjem noħroġ b'xi informazzjoni jew dwar il-Middle Age.
Inti bil-kommenti għak id-daħħakni, għax toħroġ lu bxu għahda, teħġlu għek jenu jamlu kol dak iż-żmien.
Ma kuntu, dini approċ u kol dak xej ġdida, anka il-sujġetti s-serji bil-mot il-mot issa fis-seklu 20 titwassalhom aktar b'mod umoristiku, mhux umoristiku, imma b'mod aktar
light
li twassal.
Mela, ħanajdu. Konxi wkoll illum li minħabba li spenta l-attenzjoni tant naqset illum jiġifieri
tibjom xi ħaġa oħra li semmi.
Anke dokumentarju sakemm ma jkun xi nerd bħali noqgħod nara ħsija nieħu pjaċir, imma llum id-dokumentarji kważi qed nagħmluhom 5 minuti.
Dawn il-YouTube.
Iva, dawn l-influencers, ekke, ġifri, jużaw din it-teknika ta' kollox, imma kollox.
5 minuti tgħid li
għandha. Kiku inti ma torqodx kiku titagħmel skeda sħiħa mimli b'5 minuti 5 minuti, jiġifieri. Allura dak l-interess trid tirriġeneraħ waqt il-programm minn ħin għal ħin. Darba tinjet ta' xi ħaġa ġdida.
Il-mudell li Campus FM qed jagħmel filgħodu wara nofsinhar waqt dawn il-live shows, jiġifieri fejn għandek il-mużika u mbagħad għandek ftit minuti jew ftit sekondi ta' formazzjoni. Dak huwa li jridu s-semmija u għalhekk għandek is-suċċess fid-dinja tal-lum ta' TikTok, ta' Instagram. Għax il-lum min juża daw il-mezzi soċjali ma jrix ħafna informazzjoni, jippreferi stampa, ritratt jew filmat qasir u kultant sfortunatament iktar ma jkun ridikolu bla sens, iktar ikun popolari għax irridu xi ħaġa li mhijiex panormal. Dik saret is-soċjetà, jekk ittini xi ħaġa li mhijiex fin-normal, fin-normal distribution curve, jiena ħanuża u ħanqassama u ħanxerreda ma' ħadd ieħor. Jekk kif għattint Mario ġej tagħmel biex tagħmel dokumentarju ta' sija, tittamer riċerk, jekk ħadamlu scripted sħiħ il-programm, ġi tiktbu kelma b'kelma, għandek sija attwal ta' xogħol. Biex mbagħad inti tagħmlu da jkollok programm eċċellenti u sfortunatament tinduna li għandek ftit semmija. Fil-fatt fil-repositorju tal-Campus FM tal-Università u anke l-librerija għandna volumi sħaħ ta' intervisti ma' nies importanti fis-soċjetà Maltija li sfortunatament ħafna minnhom m'għadhomx magħna li taw saru parti mill-istorja. Kontributi ieħor inti saqsejtni fil-bidu li ta' radio tal-Università stroke Campus FM lis-soċjetà li aħna għandna repożitorju kbir. Fiħi ġifiri da mijiet, oral history.
Il-ħna bħal Guido Lafranco, Oliver Friggieri, dan kollha nstema' għawek.
U għamlu programmi ġew intervistati u għamlu programmi juma. Guido Lafranco jien niftakru fil-bidu fil-snin f'nofs id-disajnijiet jagħmel il-programmi għawek. Xi dawn huma il-ħna llum li ovvjament huma storiċi x dawn ħafna minn dawn in-nies issa m'għandhomx magħna.
Però fl-istess ħin mbagħad barra li tidu tappellaw għal firxa wiesa.
Imma silejn inti mbagħad fl-iskeda tinjetta ċertu programm li huma ta' udjenza selettiva ħafna, speċjalment meta jalaq il-mikrofru Colin Fitz u mbagħad jidħlu programmi fuq jets u ċertu huma speċjalizzati. Hemmhekk x'qed tagħmel qed titlef l-udjenza l-kbira biex tindirizza udjenza li forsi
ħafnajt li toħloq bilanċ jiġifieri b'dawn il-programmi. Fejn aħna fil-ħodu għandna l-breakfast u l-brunch u mbagħad drive time, però in between dawn il-programmi għandna dawn il-programmi li huma li iħallu legat kif beda jgħid Pierre. Ġifieri li huma programmi aktar speċjalizzati, programmi ta' riċerka, għandna wkoll il-
Tony Sant, pereżempju, li jagħmel xogħol bellezza ta'
riċerka. Ekku, il-programm ta' Colin tal-pluralizmu, ġifieri għandna.
Kellu programm fuq il-Wikipedia dak, pereżempju, biex kien tal-lim.
Il-programm tal-Liem u Emmanuel ukoll il-programm tal-istorja, ġifieri għandna ħafna programmi li qed joħolqu dan il-bilanċ ta' infotainment fl-iskeda. Da tagħna, naħseb huwa importanti apparti minn hekk nittrażmettu wkoll l-aħbarijiet mill-BBC kif ukoll x'għandir minn Classic FM. Jiġifieri għal dawk li anke jħobbu l-mużika klassika, hemm ukoll segment kuljum fl-iskeda tagħna li proprju qed jindirizza lil dawk is-semmija li jħobbu anke l-mużika klassika.
Jien naħseb l-istazzjon tagħna.
Joffri naqra minn kollox.
Jista' jitqies bħala l-istazzjon kulturali ta' pajjiżna.
Jina mur oltre minn hekk għax jiena ngħid aħna kważi kważi estensjoni mhux estensjoni ma' aħna xandir pubbliku. Aħna l-università. Il-fondi tagħna jiġu mill-gvern, ġi aħna naqobbligu lej is-soċjetà, u allura rridu noħolqu dawk in-niċeċ li ħadd f'Malta muħed muqijat joħloq għal dawn in-nies. Kultant laqqas ix-xandir nazzjonali, xi xandir nazzjonali fi żmien anke kellu stazzjonijiet kulturali niftakru Radio Bronja fil-bidu li kien jikkompeti.
Kont hemmhekk jiena.
Ma' radju tal-università, però mbagħad Radio Bronja minħabba l-aspett kummerċjali u l-fondi dejjem jonsu spiċċa u llum kważi kif qatt inti kollha l-unika stazzjoni purament kulturali u edukattiv huwa Campus FM.
Jina, peresli, jina daċi anglofil, so għan insegwi ħafna il-xena fil-Renju Unit.
Rajtu re, rajtu re, jiġi.
Rajtu re. Iviva, iviva.
Rajtu, rajtu mela.
Il-kolonazzjoni rajta, iviva, zgur, għat fil-edha fuq il-sufan, mux għax partikolarment nistapporti għal-monarkija jew xaħġa, imma dak l-ispettaklu ma konni tilfu għal-xej, ġiviri. Imma inqis li l-istazzjon tagħna huwa l-ekwivalenti fil-Renju Unit ta' BBC Radio 3 u Radio 4. Radio 3 x'għandu ħafna mużika klassika u programmi ta' kultura, programmi ta' diskussjoni kulturali. U Radio 4 iżhom in-nies aġġornati bl-aħbarijiet l-aħħar aħbarijiet, diskussjonijiet, politika, storja u ġilli kun hemm ukoll programmi ta' umorizmu, quizzes u affarijiet hekk. Jiena naħseb l-istazzjon tagħna huwa l-istess ħaġa għall-pajjiżna. Joffri dik l-alternattiva għall-istazzjonijiet l-oħra kollha li l-maġġoranza tagħhom huma jew programmi ta' mużika jew programmi ta' informazzjoni ta' kuljum ngħidilha jien, mhux informazzjoni edukattiva.
Ikolli ngħidilkom issa nilbes daqsxejn il-kappell tal-Akkademja illi jiena mhux l-ewwel darba u tnejn li nara fir-referenzi jew fil-bibliografiji ta' xogħlijiet ta' akkademiċi u anka ta' studenti li jirreferu fl-assignments jew fit-teżijiet tagħhom lejn xi ħadd li qal xi ħaġa waqt xi programm ta' Campus FM.
U dardi interessanti.
Bis-serjetà, għaliex? Għaliex ħafna mill-programmi dawna jmorru fuq l-Open Access Repository fuq il-pjattaforma tal-librerija tal-università u jekk inti tellaqlu pereżempju xi ħadd student iddaħħal Industrial Revolution, daħajt għallu partita kodba fuq l-rivoluzzjoni industriali, pero għajt għallu program li tella unek li għandu dak il-keyword u kapaċi dak li kun abdu. Ġvidini, u ħaġa oħra kif ta' finti naħseb li kollok soddisfazzjon kbir għall-station manager etnejt għal-silejn, kull meta program jew sensiela li tkun it-telletaw mbagħad tkun ippubblikata fi ktieb.
Stess, Mario, ippubblikajt.
Ma mhux jien biss.
Eħe, ovvjament, kien hemm nies oħrajn bħal professur Charles Briffa, pereżempju.
Il-cocktail lingwistiku.
Il-cocktail lingwistiku u l-ġrajja wara l-kelma, ġifri huwa.
U issa għadu kif ġi ppubblikat wieħed xi tfisser tkun bniedem.
Ekku.
Dan kolla kodba. Lej, il-xandru bħala sensiri.
Interessanti, interessanti, Mario, fil-dizajnijiet konna naplikaw model tal-open learning il-radju tal-Università, fil-qosra għajdilkom kif kienna, da konna nofru suġġetti, suġġetti pjuttost akademiċi, l-accounts, il-Franċiż, il-Ġermaniż, fej in-nies kienu jisimaw il-radju, jisimaw il-lezzjoni fuq il-radju. Dak iż-żmien ma kienx hawn emails jew klima kada fil-bidu, jibgħatu l-assignments tagħhom il-homework għajdek bil-posta. Jiġi konna xi ħadd li jkorreġi il-kart imbagħtuhom lhom lura. U da darba minnhom niftakar l-accounts kienna 780 ruħ li kienu rreġistraw biex jagħmlu low level tal-accounts. U kien ta' pjaċira għalija dak iż-żmien li, all right, bdew 780, li 70 minnhom għamlu l-eżami u għaddew. U mbagħad xi ħaġa li kienet vera interessanti, ġi mhux biss kienu daw l-affarijiet akkademiċi l-accounts u l-lingwi, kellna nagħmlu mod Coastal Zone Management, qed titkellem fid-dizajnijiet deb fuq ix-xatt kien jismu, il-partecipanti li segwew il-kors kollu fl-aħħar ħadnihom dawra bil-helikopter. Soċjetà tat-tielet età. Dwar l-anzjanità. Daw kienu kollha korsijiet li konna nagħmlu il-booklets, Mario, ġifieri konna nippubblikaw in-noti li kienu jtuna l-letturi, nibagħtu kollox lis-semmija ħansejħilhom hekk li kienu rreġistraw biex isegwu daw il-kors u ntuhom ċertifikat.
Mela, iltqajt ma' waħda minn dawk l-istudenti li ġabet il-kwalifika tal-accounts minn fuq ir-radju xi 15 ilu. Ġifieri ltqajt magħha għaliex iddeċidiet li tkompli masters hawnhekk għal li jiena l-ewwel kuntatt mill-accounts kien minn fuq ir-radju.
Iġiet verifika dak li qed
nagħmel. Għax kif jgħidu ekku, Malta żgħira u n-nies magħrufa, jiġifieri verità, però donnu il-modell inbidel ukoll minn dak iż-żmien, jiġifieri illum ma ngħadniex naraw ir-radju bħala estensjoni tal-klassi.
Diffiċli. Għax illum, Mario, illum peress li għandek il-kunċett tal-on demand. In-nies bil-ħajja li jgħixu irridu jaraw jew jisimgħu jew jikkonsmaw hija l-kelma tu konsjum, il-kelmija tu konsjum il-informazzjoni, il-materjal fil-ħin li jidrulhom huma. Illum inutli bniedem tajlu isma' issa s-sibt fid-disa' u nofs ta' fil-għodu idħol fuq 103.7 u qed isma' ankora. Jalla jkonna, u żgur hemm nies qed jisimgħuna bħalissa, però n-nies jippreferu li jidħlu fuq website fuq pjattaforma jsibu l-programm u jisimgħuh jew jarawh fiex irridu huma. Allura il-mudell li inti toffri xi ħaġa in real time illum ma tantx hawn soqali.
L-ewwel mistoqsija li jistaqsuni ħafna nies fil-fatt, anke x'għandiet li għamilt dwar l-istorja riċenti ta' pajjiżna, l-istensiela dwar il-night clubs pereżempju ta' snin 60, 70 u 80, ħafna nies speċjali qatt ma semgħu radio qabel jew qatt ma semgħu Campus FM qabel, għalu jkun interessanti, imma ħajkun online da għax dak il-ħin mhux se jkun.
Hekk isaqsu silejn. Mill-ewwel isaqsu ilu.
Mill-ewwel. Ħajkun webcast dan jiġifieri aħna kważi ftit jiem wara li x-xandar program mill-ewwel jitlab bħala webcast fuq il-sajt ta' Campus FM, sajt tal-Università, kif ukoll fl-Open Access Repository tal-Università.
Mela, domanda l taħt iċ-ċinturin fuq il-kodston ok, Colin, kif tippretendi li jisimgħuk iż-żgħażagħ tal-istudent? L-istudenti tal-università bħalissa, met inti il-mużika li ddo iktar tappella għannis li għandhom minn 30 sena għal-fuq. Jifinitko, inti ma ddoqx il-mużika ta' li jħobbu, ma ġifiri diffiċ li tisma l-Rihanna, per eżempju, diffiċ li tisma anka Rihanna antikallu, xismu, mill-Harry Styles, per eżempju,
Miley Cyrus.
Miley Cyrus, et tifem, li ħadġet diska biex
Flowers.
Flowers.
Breakfast show nisimawa, meda?
Nemmola, fil-breakfast show nisimawa. U anka
l-gabban nisimawa fil-breakfast show, għax nafu li tħobbu Antonella.
U għem programma posta darba fil-ġimgħa, bil-mużika moderna, mużika tal-moment, li jżomm li semmija ġurnati ma l-aħħar diski li ħarġu fl-Amerika, fl-Ingilterra.
Taħrab mill-mistoqsija,
jiena li jiena ġejt mitlub li niġi ġejt mistieden li niġi naħdem hawnhekk. għalix l-istazzjon xtaq li minn dik letta ta' 55 sena li semma Pier aktar kmini li kienet il-nis l-average age ta' n-nis li kienu jisamaw Campus FM 55 il-fuq l-istazzjon xtaq jnizzila pero mux li jnizzila li ta' sal l-oċlinijat u l-etajiet tal-istudenti xtaq jnizzila minnu forsi 30 sena l-fuq u bil-mużika l-indoqjien li huma l-evergreens, il-greatest hits ta' kull żmien, il-U2s, l-aktar ġeneralment rock, jew soft rock, ġifieri forsi xi daqs hip-hop, 80s, 90s.
Tfakkarna kemm xi aħna ġifieri.
Imma il-ġenerazzjoni.
U meta dduq il-Pink Project inti.
U l-Pink Floyd u l-affarijiet.
Mhux il-Pink Floyd, Pink Project.
Ifhem anke żgħażagħ. Nistama xwejja ħnajt, iż-żgħażagħ tal-lum. Imma tiskanta ġifieri kemm hawn żgħażagħ u anke studenti l-università tal-lum bit-t-shirts tal-Pink Floyd, tal-Metallica, tal-Iron Maiden, jiġifieri il-mużika moderna ħafna minna hija sempliċement remixes u recycling ta' diski li ndoqjien fil-programm tiegħi ta' wara nofsinhar. Ġifieri jien indoq l-oriġinali, the greatest songs ngħidilhom ever written. Rari ħafna biex toħroġ diska li ħad taqpa' klassika li 20-30 sena oħra ħandulu lura u ngħidu dik id-diska li ħarġet fl-2023, dik classic. Naħseb il-classics il-maġġoranza tagħhom.
Iż-żmien isajjaru.
Ħarġu kollha. Skużi?
Mutu għarafti.
Eżatt. Ta' palissa, ġvi jisom il-TikTok.
Ma dik hija trend ta' soċjetà u hija trend ta' soċjetà. Ta' jdu window. Li diska l-lum tkun popolari.
Baqat għal-dej.
Xarej, tlieta u mietet. U mbagħad tisma' ħaġa sena waħda. Tajt ijara. Għaxat, sena ta' tkun ilha ma tkunx ilha. Mentri kif qed tajt inti jekk il-Queen minna Freddie Mercury. Anke l-Beatles għandek ħafna u ġifieri daw id-diski li kif tismagħhom inqalqlu ċertu emozzjoni wkoll tiftakar meta inti kont student l-università, meta kont tbella. Forsi l-istess ħaġa jagħmlu iż-żgħażagħ tal-lum 20 sena oħra meta jkollhom fuq l-40 jgħidu għal 20 sena l-oħra konna l-università dik id-diska kemm kienet popolari, però naħseb it-trend minħabba social media. Social media qed timpatta l-ħajja tagħna kollha. Kolla, min ikun fil-klassi bħal-mua Mario qed jgħallem l-istudenti, il-challenge hija kif iżomm l-istudenti anka attivi involuti fid-diskursata fil-klassi.
Sar
challenge kbir.
Ħana jgħidilek kif inhi. Għall-istudenti qed ngħid. Sagħtejn mingħajr ma jpejpu jissapportuh min ipejjeb. Imma sagħtejn mingħajr ma tuża l-mobile ma tissapportuh. Dik ir-realtà, sagħtejn mingħajr tipjiet tissapportih, imma sagħtejn mingħajr mobile.
Araw min imur illum, ikun qed jieħu kafe waħdu jew weħeda u ma jtektux bil-mobile. Din hija change in behavior fil-soċjetà tagħna. 20 sen ilu kont tara bniedem waħdu, xorta mussabi ħalli tkun waħdek għax is-soltur li kara. Imma li qed tkun waħdek qed tieħu kafew, qed taħseb, qed titċassa, jew qed taqra ktieb, imma m'inti qed tagħmel xejn. Illum ma tara l ħadd ma jtektikx bl-imberek mod.
Silen, kemm kbira l-familja ta' kontributuri ta' Campus FM? Jiġifieri ma nafx jekk għandek x'numru f'moħħok jew forsi tgħidilna d-diversità tagħha.
Bħala produzzjonijiet bħalissa għandna 27 produzzjoni differenti, ġifieri dawk diġà huma 27 kważi 30 producer fi skeda waħda, ġifieri meta inti tara l-varjetà ta' tliet skedi fis-sena, hemmhekk ovvjament għandek numru sostanzjali, ġifieri kemm jista' jkun nippruvaw invarjaw anke l-vuċijiet, allura il-familja ta' Campus FM kibret. Aħna qabel Mario fil-bidu semmejniha din. Kull ma kenna 7 għal 8 programmi fil-ġimgħa, llum għandek 27 produzzjoni bi programmi live, allura inti ara kemm qed twessa u tkabbar in-nies li qed ikunu parti mit-tim tagħna.
U dawn hawn milli ma l-iġejjin, dawn huma nies mitħlaq għall-università jew lilin
il-maġġoranza tagħhom iva, ġifieri aħna kemm jista' jkun ninvolvu n-nies li huma parti mill-università għaliex. Għaliex le, ġifieri aħna l-aħna parti minn din l-istituzzjoni, jekk jiena ħajkolli programm pereżempju għandi bżonn espert l-ewwel Maħammur, Dipartiment ġol università.
Ok, wasal iż-żmien bier għaliex il-PBS hekk jagħmel jiġi għall-professuri taw il-wan jew in-net ukoll se jiġu għall-professuri taw għar-raġunijiet tagħhom.
Ħaġa minn hawn lid-dinja kif irrimarkajt hi li din hija l-istituzzjoni li dejjem tagħti lill-pajjiż il-professjonijiet kollha. Allura in-nies li jgħalmu hawnhekk biex xiera li għandhom ikunu l-ewwel nies li aħna napproċjaw biex jagħtu kummenti fuq materja ta' interess partikolari. ħafna drabi tkun qed titkellem fuq xi ħaġa, fuq niċċa li forsi tnejt li ta' min nies ikunu propja esperti fuqha u jistgħu jagħtu opinjoni oġġettiva x'dik oħra. Inti meta qed titkellem f'isem l-università, Mario inti ta' fax id-dipartiment jak fih dan il-fema huwa dipartiment importanti ħafna fejn tidħol anke il-social policy u l-politika. Mela jekk lettur qed jgħid qed jagħmel statement, in-nies mhux biss qed jgħidu x'qed jagħmlu dak il-lettur partikolari f'dal-każ Mario Damas Bassallo, ma qed tagħmlu l-università.
Imma żomm daqsxejn Pierre. Għadin nejxu kol fi żmien tal-populizmu.
U kol,
fejn hawn ċertu riġettar għal dak li huwa l-elit. Għax l-elit mhux dejjem ta' eżempju tajjeb u dar programm politiku bil-fisħan daħħal dan
l-affarijiet. L-elit.
L-elit mhux dejjem ta'
naqbel miegħek l-elit drabi n-nies ma jriduhx laqas irriduh, però xorta jibqa' l-fatt li meta qed jitkellem espert, jekk qed jitkellem bil-kappell tal-università, dik l-Università ta' Malta
għalek. Ta' terremoti.
Dak li xtaqt ngħid. Il-PBS pereżempju kull meta kellna teżiża iġibu lill-Poli jew lil x'ismu wieħed mill-esperti tal-departiment tal-ġeoxjenza u jagħmlu dik il-ħames minuti waqt il-bulletin tal-aħbarijiet jispjegaw.
Jew ikonna l-bram
ma aħna nġibuhom hawnhekk għal nofs siegħa jew 20 minutes waqt il-breakfast show jew waqt il-programm tiegħi, il-campus brunch, u nitkellmu u nimirħu niftu aktar dwar is-suġġett, jiġifieri aħna għandna aktar opportunità biex nesploraw dawn is-suġġetti kollha u ninfurmaw lill-pubbliku permezz ta' dawn l-esperti li għandna aċċess għalihom hawnhekk fuq il-campus.
Mela, mistoqsija għalik bħala d-direttur tal-marketing u l-communication, Pierre, l-università għandha wkoll l-istrateġija tagħha, strateġija għal 6 snin fosthom hija li tkabbal l-impatt nazzjonali. Jiġifieri l-università mhux qiegħda biss għal dawn il- ma nafx kemm is-servi serja tal-kampus imma naħseb huwa kbir mhux ħażin fih naħseb 2 kilometri b'kollox.
Għandna raħal imdaqqa.
Raħal imdaqqa, so ġifi hawnhekk hawn madwar 9,000 studja u 11,000 full time u ma nafx kemm full part-timers.
Ara jekk kellek
l-impatt nazzjonali permezz tar-radju.
Jekk kellek iġib in-nies kollha, il-letturi, l-istudenti, u ġifi kull min għandu b'xi mod marbut mal-università, kulħadd flimkien, ikollok madwar 14,000 ruħ. Iġi dan ikbar minn ħafna mill-irħula li nafu f'Malta, ġidik biex nagħtu dimensjoni ta' kemm kbira l-università, 14,000 ruħ jekk jiġu kollha f'Salt daqshekk ikun hawn nies. U weħel l-università bħalissa r-rettur huwa l-professur Alfred Villa li għamel l-ewwel term ta' 5 snin u reġa' ġie eletta term ta' 5 snin oħra qed jinvesti f'din l-istrateġija, ħana jdu l-investiment da il-futur tal-Università ta' Malta u kif aħna inkunu ta' servizz l-nazzjon, aħna edinaw, u għalek aħna naħseb issa l-lum, memx dubju, dil ħaġa li jekkux elit l-elitizmu, dik aħna għalaqni l-albib, aħna edinaw biex inservu s-soċjetà, qabel l-studenti kienu jiġu għanna, ma kellhomx għas l-oħra, l-lum aħna morru hemm barra biex ngħidu l-studenti ejja għanna, u għedna l-kompetizzjoni, u aħna rridu l-studenti mhux biss jiġu l-università għax m'hawnx għas l-oħra, għax vera titbu l-università u tistudja dak is-suġġett jew tispeċjalizza f'dan is-suġġett. U meta nkunu qegħdin nagħmlu hekk, qegħdin ukoll u inti ġiet tkun involu f'diskussjonijiet, inħejju programmi ta' studju. Mhux dak li naħsbu aħna li jridu nagħtu s-soċjetà, li trid is-soċjetà naħseb jekk wieħed jara dik l-istrateġija, l-istrateġija meta kienet qed titħawwar. Kien hemm ħafna diskussjonijiet mal-stakeholders differenti, ġibna ħafna nies minn barra l-industrija esperti intom xi tridu, għax l-industrija ġieli tgħidilna, ma nsibux nies esperti f'dan il-qasam. Għaliex m'intox qed issibu? Għaliex m'hemmx kors? Tajjeb, mela, flimkien mal-akkademiċa napoġġu bil-qiegħda nifformulaw kors biex għana fi żmien 3 snin ikonna tal-anqas numru ta' nies li huma esperti f'dik il-ħaġa. U s-soċjetà, Mario, qed tinbidel. Dak li kien tajjeb 20 sen ilu, mhux tajjeb illum, il-kriminoloġija nagħmlu mod, social well-being, din il-fakultà li 50 snin saret waħda mill-iktar fakultajiet popolari l-università.
10 snin kull mil.
Għaliex qed toffri suġġetti li 10 snin ilu, ħadd ma kien joħlom bihom gender studies, l-lum kriminoloġi, jinna l-lem klassi tal-kriminoloġi, jem 60 ruħ, kull sena jkun jem 60 ruħ. Kif 20 sen ilu kien jkun jem 60 ruħ fil-komunikazzjoni, sinijiet jimbidlu l-AI. L-AI, għax 15 sen ilu kontu semmija, jekk ħadd ħares lejk. Ġi, l-lum mhux biss li jkollok il-professjonijiet tradizzjonali, dak jibqgħu importanti tajba jagħmal isbarġi l-avukati, il-perit, l-inġinier, dak huma importanti, imma l-lum mhux biss li tkun inġinier. imma li tkun engineer specializzat software partikolari.
F'dan il-kuntest jien nagħmel ukoll enfasi anke meta niġi biex nistieden sa il-mistiedna tiegħi fil-programm Agora. Jiġri hawnhekk kull nhar ta' sif filgħodu jiġu ma' 8-9 min nies. Issa uħud minnhom in studio, uħud minnhom bid-zoom link minn barra, eċetera. Imma nagħmel enfasi illi ikun hemm ukoll nies li mhumiex la huma dottorati, la huma professuri, imma huma nies li huma prattikanti f'dak il-qasam hawnhekk ġew il-bdiewa. Hawnhekk ġew dawk li talmu mill-università ta' triq ukoll. Jien nemmen fija din ukoll għax inkella se nippreżenta wis radio illi jkun il-fuq mill-poplu, ma nafx koll inhu
dak li qed tgħid huwa importanti li anke ikun hemm dal-aspett ta' nies li forsi mhumiex graduati u ma ħarġux mill-università imma jistgħu joffru dik l-esperjenza li n-nies hemm barra l-esperjenza diretta.
Imma qegħdin għandna biżejjed minnhom fuq l-istazzjoni.
Naħseb li rridu nagħmlu wkoll dak l-isforz biex inżiduhom. Iva.
Naħseb li hemmhekk għandna għalqa.
Hija xi ħaġa li naħseb irridu naħdmu aktar fuqha iva, għala le.
Jiena personali forsi il-programm li għamiltek anka tħares l-arkivi issib nies li forsi anka qatt ma ġew l-università li intervistajt għall-esperjenza tal-ħajja tagħhom kantanti, atturi, xandara li anka qatt ma ġew l-università.
Imma demokratizza il-radju.
Per eżempju li nħu pjaċir ħafna nagħmlu meta intervistajt xandara li qatt ma ġew l-università ma għandhom xi ħaġa verament interessanti f'ħajjithom bħal pereżempju Maltin tal-Kanada. Twildu jew għexu il-tfulija tagħhom il-Kanada, mbagħad ġewaw Malta, spiċċaw jaħdmu fil-radju, saru vuċijiet familjari ħafna, popolari ħafna ma' bosta nies, però speċi ma nafux eżatt minn huma dawn in-nies, allura intervistajthom jien dwar l-esperjenza tagħhom u anke wkoll jitkellmu ftit dwar il-ħajja fil-Kanada pereżempju u l-ħajja u Malta u nqabbluhom. U naħseb dawn huma t-tip ta' programmi li huma ferm interessanti u huma wkoll programmi ħajjin. Li xi jitkellmu dwar l-istejjer tan-nies, tan-nies anke n-nies mhux intellettwali, imma li xorta għandhom forsi nistgħu nitalmu minnhom jew definittivament għandhom storja interessanti xi jgħidu.
Sensila li qed tifakkarni kollin kienet fi żmien mal-Illa tal-Ħalel li kienet titratta intervisti ma' sajjieda li raw il-mewt fuq il-baħar.
Di kbira kienet.
Mal-Illa kien jisima mal-Illa tal-Ħalel. Ġuri aħna.
Ħafna minnhom xlukkajri.
Ħafna minnhom minn Marsa xlokk, eżatt. U għalhekk ġuri radju tal-Università u Campus FM tul is-snin dejjem taw spazju lil-nies differenti mis-soċjetà. Dejjem konna ta' servizz għas-soċjetà. Naħseb dak huwa punt li qatt ma nistgħu ninsew u qatt ma rridu ninsew.
Ftit ġimgħa ilu taħdit ta' Clio kellhom silsila ta' intervisti ma' bomb disposal experts tat-tarzna ta' xi ta' snin 67 jiġifieri li kienu jagħmlu diffusion tal-bombi tat-tieni gwerra dinija. U daw jiġifieri nies tat-tarzna verament.
Dew fejn ħassibhom dal-programmi Mario, fejn ħassibhom jekk fuq Campus FM.
Ja kollox dal-istazzjon jibqa' stazzjon żgħir. X'inhu mal-frustrazzjonijiet tiegħek, Silli? Jiġifieri narawk titħak titbissem imma jkun hemm momenti fejn ikollok it-tensjoni, l-istress, xi kultant ikollok tolli kollox. X'inhu mal-frustrazzjonijiet tiegħek li tmexxi l-istazzjon tal-università? Jew tgħid li mhux fl-interess tal-poplu.
Mhix xi ħaġa, ġifieri l-isfidi huma li huma, ġifieri anke meta tiġi għal ċertu burokrazija fl-università wkoll u meta inti għandek bżonn servizz u forsi hemm ħafna stadji sakemm tasal għalih. Naħseb dawk l-iktar għaliex aħna hawnhekk bħala staff minn kelli qegħdin staff żgħir, ġifieri għandna skeda 24 hours, so bħala xogħol ta' programmi. Mhijiex xi ħaġa li tifrustrani laqas xi anzi xi ħaġa li nieħu gost naħdem fuqha, però meta niġi pereżempju għall-aspett ta' restructuring bħala infrastruttura naħseb hemmhekk fejn ikolli naqra
tendering purchasing.
Ekku, procurement, affarijiet tawġieħ ta' ras fejn dawk huma l-isfidi veru tiegħi. Bħalissa dejjem pereżempju bit-tielet proġett. ħajsir it-tielet studio state of the art bħall-ewwel u t-tieni wieħed, u hemmhekk fejn tibda kollox isek tittimxi biċċa biċċa, isek tistenna minn ħadd ieħor dowmien, taf illi ħadd tibda skeda u tixtieq illi sa qabel tibda l-iskeda inti dan l-istudio tkun l-estejtu, jiġifieri tittara x'ħadd tagħmel għax inti ma tistax tmur deher Mario.
Huwa fatt magħruf illi l-istituzzjoni tal-università l-burokrazija hija ċċentralizzata ħafna.
Eħe, ma rridu niftakru wkoll, jiena bniedem li l-burokrazija ma toġobniex ħankun ċarġ, ġifieri ħafna drabi tkun element ta' frustrazzjoni kbir. Però ana peress li aħna istituzzjoni pubblika, it-trasparenza hija importanti ħafna. U r-radju minkejja li semmej din il-kumpanija li għandha l-liċenza, jibqa' essenzjalment parti mill-università. U allura kultant Kultant forsi l-burokrazija tkun iż-żejjed taħ li nkunu ċari ġifieri u vera tifrustrak, però jkollok affarijiet oħra li nagħmlu meta konna qed nagħmlu dan il-proġetti u silen kienet qed tinforma lill-bord tad-diretturi. Il-COVID wara li ġiet l-ewwel wave tal-COVID u isna tħanna reġgħinha fin-normalità mbagħad reġa' kellna wave wara, il-prezzijiet splodew. Ġej jekk inti kont għamilt l-argument pjan li l-istudju tiegħek ħajġek jiswa numru ta' eluf, daqqa waħda. Ġejna, kulħadd jiġi informat isma' li transportation costs solew bi 20%.
Tgħidlix li dal-mikrofni mill-Ukranja ġew.
Le, dal-każ le, jiena qatt f'ħajti dejjem sorpris kemm jgħaddu affarijiet mill-Ukraina x'kollox tort tal-Ukranja, però qed nitkellem fuq il-COVID. Il-COVID impatt li kien hemm, l-enerġi tal-Ukranja skuża tajba x'kollox mill-Ukranja l-ajbirek jiġi. Però il-COVID jekk kellha impatt kbir kienet li kien hemm numru ta' xhur. U għalkemm issa trasport suppost l-ispejjeż niżlu baqgħu l-istess ma somma jew ma mhux hemmhekk ma nafx kontroversi. Daqgħa waħda jekk inti oġġett kien jiswa 20 euro, beda jiġi jiswi 40 euro. U dik tiżbed inti tkun ippjanajt fuq sena jew sentej ħadd tagħmel proġett u f'daqgħa waħda l-verjes tisplodilek, dika mhux biss il-burokrazija, mbagħad għandek dawk ix-xokkijiet li f'daqgħa waħda jisma' aħna istituzzjoni pubblika dawn huma l-parametri tagħna, ħriġna barra mill-parametri u tiġġenna x'inti jekk tkun ikollok il-commitments ma' suppress ma sax tagħmel bodieħor.
Colin, kemm ilek magħna l-istazzjon?
Madwar 3 snin issa.
X'taħseb li kien il-value added li ġibt lill-istazzjon? U l-value edit l-istazzjon għamil fuqek.
Li ġibt l-istazzjon, mistoqsijiet ila di, ma rix nistama rasi kbira, jow, kem ma naħseb ġibt ftit semmija forsi minn stazzjonijiet oħrajn, jew li jaraw fuq is-social media, jaraw għara koll li jgħad fuq
1.7. Id-disċipli tiegħek ġibtu.
Nis li jafu li xħaj jisamaw, xħaj jihdu meta jisamaw li l-Colin Fitz. Naħseb ġibt ftit minnhom miegħi ukoll bil-regolari li tagħmel updates fuq social media tajt nagħmel dal-programm fuq dan suġġett ma dan uħan intervista li din il-persuna. Naħseb konvinċejt bosta nies li dawru n-nob u jisamaw fuq 103.7 jew għall-inqas jitlu fis-sit elettroniku u jniżlu l-programm bħala poddata podcast li nkun għamilt jien. Naħseb li l-average age tal-istazzjon jiena mal-prezentaturi l-oħrajn innexxinna f'dawn l-aħħar tliet snin inniżlu l-età medja ta' min jismana u nżidu wkoll xi ftit u dan ġviri naħseb fis-survey uffiċjali. Is-survey uffiċjali jidher ċar ġviri li tlajna xi ftit ukoll. Value added fuqi l-għonet kemm hu sabiħ li taħdem hawn l-università. Hawn daw il-ġonna, daw il-ħbieb, nies mill-aqwa din l-atmosfera. L-ewwel sena
biex ma semmux il-qtat, inti ġieli li tieħor it-tratti tal-qtat.
Kull filgħodu nelles il-qattus wieħed partikolari dejjem ikun bil-qeda ma ġabbit tarax li nitla biex niġi l-istazzjon. Ġohelu, però l-ewwel sena kien żmien il-COVID ma kienx hawn studenti, jiġifieri alright, il-parking kien aktar ħafif, kien aktar faċli, però issa għandna il-campus hub parking, jiġifieri dik il-problema solvitu kważi sa ċertu punt. Però fl-ewwel sena kont ħadd pjaċir li ma studenti għax kienet issa speċi, alright, m'hemmx ħasel biex nasal għax-xogħol. Imma mbagħad meta bdejt meta fit-tieni sena bdew ġejn lura l-istudenti, indunajt kemm l-istudenti jagħmlu ħaj dal-post, kemm hu sabiħ, tisma' konverzazzjoni hemm, ħafna lingwi differenti ta' dawn l-istudenti internazzjonali li hawn. Hawn atmosfera bellezza u jiena nħossni sa ċertu punt qed inħossni aktar żagħżugħ. Għawnek, ironikament, ġejt ma stazzjon aktar matur, u xort qed inħobb. Dak huwa żagħżugħ.
Ninaqbel 100 fil-mija, min jaħdem l-università u jkun l-università wkoll jum, inti aħna dejjem qegħdin nixjieħu, però il-kohort tan-nies li jkun hawn jibqa' dejjem l-istess età, bejn 18, primarjament bejn 18 u 21 sena okej, kollok l-istudenti maturi, kollok l-evening courses, imma l-parti l-kbira tan-nies li qed tagħmilha magħhom huwa għandhom minn 18 sa 21. Mingħajr ma trid tibda taħseb moħżas u tibda tifhem ukoll kif iż-żgħażagħ joperaw fis-soċjetà. Għax inutli toqgħod tirreżisti, jinek ngħidulhom lill-università jiena direttur tal-marketing. Inutli nagħmlu reklam fuq il-gazzetta, dak ħela ta' flus, ħadd mhu se jarah, aħjar tagħmel post fuq is-social media, dak jaraw iktar.
Is-soltu tgħidha inti Silejn meta tkun qed tippreżenta dal-programmi il-ħin ittiru ma jaħfilha lil-ħadd illum qed ngħidilek jiena l-aħħar kemm tem f'idejk. X'se nistennew fil-borma li ħad kompli titfa' ingredienti bħala programmi fil-ġimgħat u l-ixhur li ġejjin. Se nistennew.
Issa bħalissa qed nippreparaw għall-iskeda tas-sajf, marru ħafna iktar forsi fuq programmi naqra iktar light li jkunu aktar friski għall-ażminijiet tas-sajf, imbagħad fl-istess ħin waqt li qed issir l-iskeda tas-sajf nibdew naħdmu għall-iskeda li tkun aktar impenjattiva t'Ottubru, ġifieri fejn hemmhekk nerġgħu nibdew bil-formula tagħna tal-breakfast show, tal-brunch show, id-diskussjonijiet tas-sibt fil-għodu, jiġifieri naħseb li vuċijiet ġodda, producers ġodda wkoll, mhux ħaniżvela ħafna, però għandna pakkett kif ngħidu imħejji verament tajjeb li għandu żgur jinżel tajjeb mas-semija tagħna.
U b'dawk il-kelmiet ta' qalet ħafna ma qalet xejn biex tħallina bil-kurzita normali ta' producers li jagħmlulek
Ma jsirqulniex l-idea, tużorijiet oħrajn.
Inkella il-bord editorjali jaqbes fuqi jekk insemmi affarijiet.
Taf x'oqsok għal maġixin inti l-fennek. Għax ma tkunx
ta' tistigri.
Ekku, grazzi Silejn, station manager ta' Campus FM, grazzi Colin Fitz bħala wieħed mill-Liprem producers illi għandna flimkien ma' producers oħrajn bravi, grazzi lid-direttur tal-marketing communications u alumni Pierre Cassar. Però nies li ma semmejniex u li permezz tagħhom kieku ma nagħmlu xejn u ma dawn in-nies li hawn fuq din naħa ma nafx il-kamera stissellif fuqhom imma qed jgħidli li le bħal nies bħal Jordi De Bono, Redent Abdilla, xi kultant jgħinha wkoll Carmenu,
Carmenu Grek
li huma tekniċi li l-apparat ma jaħdimx waħdu. Jaħdem waħdu, però xaħat irid jipprogramma qabel. Dawn huma n-nies li waslunna biex finalment naslu fil-karozzi u fid-djar tan-nies. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja lilkom is-semmija fuq kollox intkom li kieku mawxinkom. Mawx aħna il-programm agora qed hawn biex ikompli is-sibt li ġej nerġgħu nkunu magħkom bħal kull nhar ta' sibt. Filgħodu jiena Mario Tomas Vassallo nixtieqlkom il-kumplament tal-weekend. Għandi t-tajjeb, ħudu ħsib xulxi.
Għadek kemm smajt, agora. Il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mixa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.